Politika, krize, cizí zájmy, ovlivňování obyvatelstva, korupce, ale též hledání řešení na svobodném vysílači CS. Kde je prostor pro vás.
Ano, já vás vítám, vážení posluchači a diváci, při sledování pořadu z hosty z Národní domobrady na svobodném vysílači CS. Je to opět asi po měsíci, kdy jsme měli poslední pořad, kdy tu byly pouze dva z protagonistů. Nyní, jak vidíte na obrazovce, diváci, jsou tu prakticky všichni členové představitelstva, jestli tomu rozumím. Skoro všichni, to znamená paní Nela Lisková. Hezký večer. Haló.
Dobrý večer.
Překvapil. Je tu pan Marek Obrtel. Ahoj, Marku.
Dobrý večer tobě i posluchačům.
Ano, a na třetím místě musí někdo být poslední, v tomto případě František Krejče. Ahoj, Franto.
Ahoj, dobrý večer, posluchači.
Doufám, že se nezlobíš, že jsem tě uvedl až na třetím místě.
No, v žádném případě.
Ne. Dáma má přednost.
No.
Snažím se být korektní nejen politicky. Tak.
Je, ale to mě šokuje, Pavle, takovýhle nebýváš.
Dobře, v pořádku. Nějak jsem se asi spravil trošku. Dobře, takže hosti z Národní domobrany, já je tu velmi rád vidím a slyším. Zároveň si myslím, že to jsou velmi dobří hosty, velmi dobrá organizace Národní domobrana. Co to je za organizaci? Myslím, že nemá cenu ani nějak představovat, nejsou to žádní paramilitaristi nebo něco takového podobně. Jde o to, že v našem státu, a nejenom v našem, ale zjistil jsem teď v poslední době, že i na Slovensku se... A kdo to tam funí do toho, nebo tam je to rachta s mikrofonem, bacha na to, se dějou věci, které jsou naprosto neskutečné. To zažil na vlastní kůži, myslím, před dvouma dnama ve středu v Košicích Zdeněk Ponert. A opravdu v tu chvilku bych býval řekl, že jediným řešením je nějaká národní domobrana, protože policie a městská policie a všechno totálně selhala, navíc ignorovala prostě to, že byl napaden. A navíc ještě dalo by se říci, že spolupracovala s těma lidmi, který Zdenka napadli při výkonu vlastně petičního práva. Takže docela zajímavé. V tu chvilku by byla taková národní domobrana možná opravdu jediný, co by mohlo těmto lidem pomoct možná. Pánové a dámo, takže já bych řekl asi, že to je vše na začátek. Jenom bych chtěl upozornit posluchače a diváky, že tento pořad je živě, vysíláme živě. Dnes je 12.7.21:08. To je pro ty, kteří to budou poslouchat ze záznamu, aby si nemysleli, že to je živě. Takže tento čas musí sedět. Jinak to není živě. A vy můžete volat pouze na telefon 608 12 14 19, protože Skype máme oba dva obsazený dnešními hosty. To je asi tak všechno technicky a my jsme se domluvili, že já bych předal slovo na začátek paní Nele Liskové, protože to je s náma dnes prvně a já jsem za to velmi rád. A ona má patrně velmi zajímavé informace, čerstvé informace o soudu, který proběh v Ostravě a který vlastně zrušil zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky, která paní Lisková provozovala. Takže paní Nelo, já bych vás poprosil, jestli byste o tom na začátek něco nechtěla říci.
No tak ano, bohužel soud, krajský soud v Ostravě rozhodl ve smyslu rozpuštění zastupitelského centra Doněcké lidové republiky a víceméně teď je to ve fázi, kdy čekám, až mi bude doručen rozsudek a budu se odvolávat. Já jsem takový vývoj pochopitelně očekávala s ohledem na politický tlak na soudce. Nežijeme ve svobodné zemi a ústava je pro politiky absolutně přehlížena, takže něco jako svoboda slova, právo sdružovat se, právo na vlastní přesvědčení nebo právo k přístupu k informacím je pouze utopie v naší zemi a rovněž v celé Evropské unii.
Zrovna tak listina základních lidských práv a svobod si myslím, že se taky absolutně přehlíží, ači mají, jak se říká, politici plnou hubu, radši řeknu, protože ústa to jim nesluší. Takže vidíte, že to tak skutečně je a bohužel byste to poznala i na vlastní kůži, jak se říká. Kdy jste se rozhodla, na jakém základě jste se rozhodla zřídit jakýsi zastupitelský centrum ty Doněcké lidové republiky a jak dlouho bylo zřízené, jestli teda bylo, jak fungovalo a asi proč teda měl zájem stát nebo naši politici ho zrušit?
No tak, já začnu teda tou první otázkou. Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky vzniklo na základě spolupráce s vládou Doněcké lidové republiky, kdy jsem byla jako představitelka Rady národní domobrany pozvána na oficiální návštěvu. No a vzhledem k tomu, že jsme se v těch zásadních otázkách zhodli jsme se na tom, že je špatně, že i naše vláda se podílí na financování tohoto válečného konfliktu a že by bylo asi záhodno těmto lidem pomoci, kteří jsou vlastně postiženi válkou i díky tomu, že ji podporuje naše vláda, tak jsme se dohodli na spolupráci a v Ostravě bylo 1.9.2016 založeno jako první v Evropě zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky. Chci podotknout velmi důležitou věc. Je to řádně zapsaný spolek, který rok nikomu nevadil. Mm-hmm. Bohužel, byl tady velký politický tlak. Velmi negativně se k tomuto vyjadřoval například europoslanec Štětina, který se fotí s fašistickým plukem Azov a zhledává tuto činnost pochopitelně jako nevítanou v naší zemi. No, ten vlastně napsal otevřený dopis ministru zahraničních věcí Zaorálkovi, že by mě měli přímo jako teroristku zatknout na tiskové konferenci 1.9.2016. No a od té doby ty tlaky byly zejména třeba ze strany TOP 09 vyvíjeny poměrně intenzivně. No a vyústilo to v to, že byl podán návrh krajskému soudu na zrušení zastupitelského centra. Mm-hmm.
A ten to samozřejmě vyřešil šalamounsky tak, že ho zrušil. Jak to odůvodnili, si mohu vědět?
No, tak to se dočtu pochopitelně v rozsudku, ale víceméně se soudkyně snažila mi neustále vštěpovat, že to není politický proces, ale při každé možné příležitosti tam vytahovala moje články, které publikují a ty jsou vždy politické. Takže ona vytáhla můj článek a teď řekla, vy jste tady toto řekla, toto jste psala. A já jsem řekla, ano, řekla jsem to, psala jsem to a za každým slovem si stojím. Aha. Jo, takže samozřejmě, že já jsem poukazovala na to, že to pochopitelně je politický proces. Tady toto vzniklo na popud Ministerstva zahraničních věcí. A to je sakra politika. Pokud tady to vládí ministerstvo zahraničních věcí, tak nemůže nikdo tvrdit, že to není politický proces. Tam bylo vyloženě cítit z té soudkyně, že je na ní vyvíjen tlak, protože například já jsem vznesla, přímo jsem žádala o to, aby byly zaznamenány tyto dotazy a aby mi na ně bylo ze strany ministerstva zahraničních věcí odpovězeno. A to byly například dotazy, proč z našich daní financuje vláda válečný konflikt na východě Ukrajiny a genocidu nevinných obyvatel. To byla první otázka, kterou jsem chtěla.
Ale tomu oni nerozumí, protože to přece není financování válečného konfliktu. Takže oni tomu nerozumí.
Ale má být soudkyně strana a má respektovat obě strany, pokud chce nějakým způsobem rozhodnout. Další můj dotaz byl, jak si může dovolit z našich daní financovat terorismus v Evropě, kdy byly již zaslany tureckému prezidentu Erdoganovi stovky milionů na podporu terorismu a prezidentu Porošenkovi rovněž stovky milionů na vyvražďování obyvatel na východě Ukrajiny. A další můj dotaz byl, jak si může vláda dovolit financovat tato zvěrstva a nás občanů, kteří platíme daně, se nezeptat, zda s tímto souhlasíme, když na potřebné v naší zemi finance nikdy nejsou a národ se musí skládat. Všechny moje dotazy soudkyně zamítla a řekla, že ani jeden nebude zaslán na ministerstvo zahraničních věcí.
Takže vida. Dneska ovšem, možná, že to víte, určitě Marek to bude vědět, schválili, myslím, naše vláda přesun asi 400 mužů naší armády i s většinou pandurů, jestli tam vůbec dojedou, myslím, do Litvy nebo někam tam, za účelem, nebo respektive ne za účelem, na základě opět zvýšené hrozby ze strany Ruska. A když se jich na to ptali, tak řekli, ale no to snad je jasný, přece o tom není třeba vůbec informovat obyvatele nebo občany, to je přece úplně jasný, to si uděláme sami, do toho nám nikdo nebude víceméně kecat. Víš o tom něco, Marku, tady o tom případu?
Tak samozřejmě, tuhle situaci sledujeme všichni, myslím, v Národní domu obraně, protože to je jedna ze stěžejních věcí, kterou žijeme, dá se říct. No a je to prostě, no tak ten zlý Rus, o tom jsme mluvili minule, ten nám neustále hrozí tou, no prostě tím napadením, tím konfliktem, tou válkou, že a tak dále, tak my musíme samozřejmě naplnit tu doktrínu Steel Rose, o které jsme také už minule mluvili, no a postupně se dostat k tomu, abychom naplnili ty počty toho 2milionového kontingentu, který by eventuálně byl poslán ve směru Drangnach-Osten a prostě se nechal vyvraždit, tak jak jsme o tom minule mluvili, že jo, a přitom by teda jako způsobil nějaké ty škody právě za hranici Ruska a podobně. No takže vím o tom samozřejmě, jako, když to řeknu jako voják, nedělám si z toho nějaké velké, být prezidentem Ruska, tak si z toho nedělám nějaké velké starosti, že se 400 Čechů s pandurama přesunulo do Pobaltí, to z toho bych byl vcelku v klidu, jako, nebo tak nějak, což jako to mě nedělá jako...
Ano, já to řekl především v kontextu s tím, že na paní Nelu nereagovali nějak, když měla naprosto relevantní otázky. A tady, když se někdo zeptá, tak je to pro ně naprosto nezajímavý a prakticky se jedná o mnohem horší záležitost, protože u paní Nely se jednalo víceméně o mírovou misi nebo něco takového, že o něco takového mírového, když to tadyhle to je vyloženě vojenská štvavá kampaň proti Rusku.
To je ten naprostý kontrast toho, co udělali vlastně Nele a vlastně nám a podobně, že se ohradili proti aktivitě, která vede vlastně Míru. K zprůhledňování té situace, že jo, k pomoci lidem a tak dál. No a na druhé straně prostě naprosto agresivně pošlou naše vojáky tam, aby naplnili doktrínu Steel Rose. A možná by tady stálo za zmínku taková jedna zajímavůstka drobná, tak asi proto, že to Rusko je takový démon prostě a tak nás strašně straší a tak se ho bojíme, tak asi proto se ozvali nemalé počty Italů nedávno teďka, nevím, jestli o tom víte nebo tak nějak, ale prostě já říkám, je to výkřik do tmy, ale prostě z Itálie zaznělo něco podobného, jako zmocní se nás Putine, ať už to máme za sebou, protože invaze vetřelců do Evropy prostě znamená biblickou apokalypsu a kdo za tím vším stojí a podobně a chceme tomu konec. Tak to je jen takový komentář, nebo tak asi takhle to Rusko je opravdu teda démon, to je skutečně.
Můžu do toho?
Určitě, já jsem jenom chtěl právě...
Já chci poznamenat přesně, jakým způsobem režim opravdu jako lže, nestoudně a nejapně a jak na jedné straně skutečně se nás pokouší zavlézt do války a na druhé straně si vyrábí sám účelovou lží takového nepřítele, na kterého je potřeba poukazovat a v tomhletom případě se to svezlo i na Nelu. Nelu, já tady navážu na to, co jsi říkala a já si vzpomínám na některé ty starší články, které se týkaly tvýho působení a ty jsi prý taky, právě že oni do toho zatahovali i Národní domobranu, že ty jsi zamýšlela jako obdivovatelka Putina, milovnice Ruska, tak si zamýšlela v rámci domobrany vycvičit nějaké vojáky, nějaké bojovníky, kteří budou bojovat proti NATO tady, nebo snad je budeš převádět potom na Donbas. Já nevím, co ti pitomci měli na mysli, ale prostě jako, když to je něco opravdu nehorázného a nestoudného, ta primitivní, hloupá, nejapná propaganda režimu. Vzpomínáš si na ty články, Nelo?
No, bylo to na web Forum 24 a bylo to někdy v únoru, tak mě označili za milovníci Ruska a že plánuju, ano, v rámci Národní domobrany vycvičit bojovníky za účelem vedení partizánské války proti NATO a migrantům. No, to je tak absurdní a záměrně na zakázku napsaný článek, že nechám na každém, ať si pochopitelně udělá svůj vlastní úsudek. Já jsem několikrát řekla a prezentuji Národní domobranu v tomto duchu, že smyslem Národní domobrany, jejíž jsem představitelkou, není vycvičit partizány, ale stát se plnohodnotným partnerem bezpečnostních složek a v případě potřeby bránit naši vlast. Nejsem milovnici Ruska, ale zdravého rozumu. A ten samozřejmě v americké administrativě absolutně postrádám. Takže pokud mohu srovnávat, tak jsou tyto dvě velmoci ve svém přístupu k politice tak diametrálně odlišné, že se opravdu přikláním k politice a postojům Ruska. Ale to neznamená, že jsem milovníci Ruska. Pouze je mi sympatický politický postoj.
A je zapotřebí to asi vyvážit, že prostě jako jestli se jedna strana tlačí na pilu, až je to neúnosné, tak v rámci určité rovnováhy je zapotřebí poukazovat na skutečný a pravý stav věci, ať už se jim to líbí nebo ne. Že prostě jako to je fakt, že domobranu špinit tímhletím způsobem je pro ně samozřejmě příjemné, no ale je to přesně to samé, jako označovat donbaské vlastence za separatisty, teroristy. Ano, vždy dokonce i teď, dneska dokonce jsem to četl, představitel kyjevského režimu přiznal veřejně, ano, že žádná ruská armáda prostě jako na Donbase není. Dobrovolníci možná sice jo, ale ne ruská armáda, ne oficiální nějaká invaze. Co tohle to prostě jako znamená? Ale znovu ještě se zeptám, Nelo, protože ty seš s těmi poměry obeznámená. Jakým způsobem myslíš, že se tam bude na Ukrajině ta situace vyvíjet dál? Pakliže tedy Západu se nepovede rozpoutat nějaký jako eskalovat.
Jestli tady mohu do toho ještě vstoupit, pamatujte si tu otázku, já tu mám totiž telefon a možná, že to bude otázka třeba k tomu, co bylo, tak abychom to nerozměnili. Já mu teda vezmu telefon, poslouchejte. Tak hezký večer, pane Luf.
Ano, dobrý večer, Petr Luf po telefonu. Zdravím paní Nelu a všechny pány. Měl bych jenom doplnění, jak jste tam zmínil, pane Hláska, toho Itala, tak to byl Nino Spiri, se jmenuje ten člověk. Je to scénárista, bloger a novinář. A ten opravdu napsal docela takový zajímavý, jaksi prosebnej dopis k Putinovi s trošku nadsázkou, pravda, ale ve skutečnosti to přesně jak se vyjadřuje pocity rozumných lidí všude na světě. A on je jeden z nich, který si uvědomuje, že spása a jaksi obrana proti tuhle tomu nehoráznému útoku, agresi ze strany Západu, NATO a podobně Ameriky, jako je třeba se tomu postavit a uvědomovat si to hlavně. Takže to jsem chtěl jenom doplnit. Budu vás poslouchat a zdravím. Mějte se hezky.
Děkuji, sice jsem to neřekl já, ale to není podstatný, protože to myslím řekl Marek.
Ale,
toto.
Já teda jestli ale můžu ještě vstoupit k tomu,
ano, určitě.
Takže k té Ukrajině, tak ta situace celkově je tak absurdní. Když už pominu to, že zastupitelské centrum.
Ano,
slyšíme se?
Jistě, jestli to jenom položil telefon.
Když už pominu teda skutečnost, že zastupitelská centra jsou již v dalších státech Evropské unie, a to například Itálie, Francie, teď se chystá Německo, Finsko, Řecko, a tam nikomu nevadí a pouze naší vládě vadí zastupitelské centrum, tak možná, že by měli trošičku zapátrat i v historii a třeba by pan Zaurálek zjistil, že v podstatě Ukrajina nemá své určené hranice do dnešního dne. Už na to upozornil vlastně v roce 2014, vlastně udělal takové veřejné prohlášení generální tajemník OSN a ten sdělil, že v podstatě od 25.12.1991 nemá zaregistrované svoje hranice Ukrajina. Nebyla v OSN vykonána žádná registrace hranic Ukrajiny jako suverénního státu. Z tohoto důvodu je možné předpokládat, že neexistuje žádné porušování práv ze strany Ruska ve vztahu k Ukrajině, o čem se tady celou dobu mluví. Samozřejmě v našich médiích a mainstreamu zcela tendenčně. Takže v podstatě podle smlouvy o CIS je území Ukrajiny správním celkem SSSR. A proto v podstatě není možné nikoho vinit z nějakého separatismu nebo nějaké násilné změny hranic Ukrajiny, protože podle mezinárodního práva tato země prostě nemá žádné oficiálně schválené hranice. Upozorňovalo na to řada politiků a je to přehlížený fakt.
To ani se nebrání. Já si myslím, že takových států je více, které nemají takto oficiální hranice. Dokonce ani neexistují.
Já bych zmínil jeden, který ku podivu pražskému režimu nevadí.
Jak to, že uznali Kosovo,
když přímo i v ústavě máme, že Česká republika je povinná spoluúčastnice ochrany hranic, ochrany stabilních hranic států nejenom v Evropě, ale ve světě. Jak to, že uznali Kosovo? A co se týče toho konzulátu v Ostravě, jak to, že v Praze je kancelář sudeto německého Landsmannschaftu?
Tak o tom ani nevím.
A nejenom, Kurdové tady mají zastoupení. Mají tady oficiální konzulát.
Aha, dokonce. Tak to je zvláštní.
Ano, kurdové by mi teda taky nevadili, protože to jsou...
Ale mě taky samozřejmě Františku nevadí, ale...
Jasně, no, ale jistě. Z principu, tady jde o princip, ano. Takže jako já souhlasím s tím, co jsi řekla na začátku. Tohle to je politický proces na politickou objednávku a je opravdu ostudné. A na ty pány, kteří se o to zasluhují, to vrhá opravdu velmi špatné světlo, ten jejich lokajský, ubohý, podlézavý postoj. Protože je jasné, že kdyby si to u nich neobjednal někdo ještě zeznal, tak oni by se třeba taky nenamáhali. Jakkoliv Štětina je to fakt. Kdo se vyzná trošičku v historii druhé světové války, tak ví, že ten emblém, to logo praporu Azov jednoznačně vychází z loga ze symbolu SS divize, která tam bojovala na východní frontě.
Štětinovi, jak si uniká, že takovéto maličkosti, to je úplně evidentní.
Bohužel, a já jsem třeba zmínila ten fašismus na Ukrajině, toto v souvislosti s Ukrajinou padá poměrně často, ale v podstatě ano, padá, protože Bandera je pro Ukrajince národní hrdina a přesně s ohledem na jeho odkaz konají, což je pochopitelně vzhledem k historii fatální. Co je ovšem ještě horší, je skutečnost, že tato zvěrstva podporují politici Evropské unie, včetně naší země, a plně jsou v tom zaangažováni, včetně Spojených států, pro které je území Ukrajiny nejen strategicky, ale rovněž ekonomicky, s ohledem na nerostné bohatství, břidlicový plyn a tak dále, velmi žádoucí. Jo, takže vlastně, když si vezmeme teď tu situaci na té Ukrajině jako takovou, tak na jedné straně jsou tady ti v uvozovkách separatisté a teroristé, jak je nazývá naše vláda, a to jsou ti občané Doněcké a Luhanské republiky, kteří se brání tomu, co se vlastně v jejich zemi děje. A na druhé straně si například europoslanec Štětina pozval do europarlamentu a blahořečil jako hrdinu šéfa Azova. Jo? Takže tady vidíte přesně, kam to smýšlení těch politiků vede, a je to opravdu hrozně špatné tady toto, protože pokud se neumí poučit z historie a i nadále podporují fašismus, já mám pocit, že to je dokonce snad trestný čin, podpora propagace fašismu. Takže
ale někomu to vyhovuje.
Vyhovovat poslaneckou imunitu pochopitelně je velké hrdinství, že jo?
Ano, přesně tak. Ale to se můžou schovávat pouze na půdě sněmovny. Nikoliv, když ti to tři asi, kdo to tam byl na Majdanu, mezi nima i náš známý Trautenberg, nebo Schwarzenberg, nebo jak se jmenuje, který tam vystupoval taktéž, že jako ministr, myslím, tenkrát ještě zahraničních věcí, se Štětinou a ještě s někým, teď nevím, kdo tam ještě byl, který vystupovali přímo na Majdanu a chválili tam samozřejmě tyto svetovaný teroristy, kteří tam dělali to velký zle. Tak v zápětí tento člověk jako ministr zahraničních věcí schválil právě to Kosovo. Že? Bez nějakých dlouhých domluv se s někým, prostě byl jeden z prvních, který to schválil. No a takovýho to člověka prostě někteří lidi by chtěli mít jako prezidenta. No, je to neskutečné.
Tomu už snad naštěstí nedojde, ale faktem je, že jestliže se tenhle ten režim dovoluje se přidávat k tomu hlasu, který označuje za agresora, za imperiálního útočníka, za tvůrce válečných zločinů Rusko, tak je potřeba skutečně v rámci vyváženosti prostě jako ty Rusy obhajovat a naopak se ptát, jak to, že už dávno nestojí před soudem pro vyšetřování válečných zločinů právě tihleti lidé, kteří tak vehementně obhajovali agresi na Kosovu, kdo obhajoval vyvražďování Srbů, kdo obhajoval doslova loupež historického integrálního území jednoho státu a porušení veškerých pravidel mezinárodního práva. A jako no. To je přesně, tyhle ty do očí bijící rozpory jsou děsivé a já prostě jsem opravdu jako uražen, jako český občan jsem uražen, že něco takového vůbec reprezentuje český stát a jsem ale také uražen postojem většinové české veřejnosti, která vlastně na to nějak moc nereaguje, aniž by si uvědomila vlastně, že se nás to týká také, protože ta bezostyšnost režimu bude postupovat dál a bude prostě jako doléhat a přinášet špatné ovoce i nám přímo. Že?
Stále no, jestli můžu ještě, Pavle, já bych tady možná doplnil jednu symboliku, protože my jsme vlastně včera, jestli se nepletu zrovna, nebo předevčírem včera, myslím, jsme se dočkali takového toho smutného výročí vlastně 22. toho srebrenického masakru. Když už jsme teda u Kosova, tak si připomeňme i tuhletu záležitost. A když už jsme u té manipulace vlastně dějin, tak jak jsme se o ní bavili i minule, tak tady třeba začínají vyvstávat obrovské otazníky nad tím, teď jsme se bavili, jak je možné, že bylo uznáno Kosovo jako samostatný stát, co se vlastně na Kosovu dělo, tím bychom se mohli zabývat hodiny a hodiny, ačkoliv víme co a jak. A teď jsme si připomněli, že vlastně i v té Srebrenici, což je považováno za největší masakr v Evropě vlastně od druhé světové války, tak i tam jsme zjistili, že vlastně nejsou věci v pořádku a jak víme, že obrovský obhájce vlastně nebo zastánce práv Srbů a podobně pan profesor Rajko Doleček, vlastně dá se říct taky můj osobní přítel, tak se kterým jsme to mnohokrát konzultovali a mockrát jsme se bavili o tom, co se tam vlastně odehrálo, tak se zabývá od konce té jugoslávské katastrofy vlastně tím, jak ty události proběhly. No a teď se zase ukazuje, jako už to bývá zvykem, že vlastně po těch agresích, které proběhly vždycky pár let poté, se vlastně zjistí, co se vlastně tenkrát dělo, tak se zjistilo, že ani ten srebrenický masakr není vlastně tak dokonale zdůvodněný a podobně, jak se říká, že jo?
Marku, to není jako, že se to zjistilo teď, zásluhou pana profesora je, že na to neustále upozorňuje. Už tenkrát jasně přeci i přímo investigativní žurnalistika ze západu přinášela informace o tom, že ti takzvaní pobytí nešťastní ubozí muslimové šli o něco později v Bosně volit.
Takže
tam byly prostě sneseny mrtvá těla ze širokého okolí a mnohdy i Srbů a to všechno bylo prostě vydáváno za oběti té srbské bestiality. Vždyť to je taková ubohost, ale přesně je to zase jako ta záležitost jako s tím Donbasem. Prostě jako těm našim mopslíkům nad Vltavou to někdo nařídí, někdo v uvozovkách, tak oni prostě jako hopsají, poskakují a poštěkávají tak, jak se jim velí. To je opravdu prostě jako něco nechutného. Ale nezlobte se, já využívám prostě jako toho, že tady Nelu máme, protože ona skutečně jako byla těma věcma vytížena naplno a myslím si, že lidi skutečně i zajímá, tak já se budu ptát jakoby za ně, jestli dovolíte, kamarádi. Já se
ještě, zeptám, jestli ještě faktem. Mohu, protože...
Ne, nemůžeš, Pavle, já bych to zapomněl.
tak to zapomenu já, no, tak to je jedno. No.
Nelo, jezdíš, prosím tě, na Donbas ještě teď? Jezdíš tam a budeš tam jezdit a budeš vyvíjet aktivity nějaké v rámci toho jakoby zakázaného spolku teď?
No tak samozřejmě, že hra ještě neskončila, já se budu odvolávat, jo? Takže samozřejmě, že to, že vydal soud nějaký verdikt, ještě neznamená, že tady tuto činnost ukončím. Já předpokládám, že budu mít podporu i z okolních států, kde zastupitelská centra jsou, jako ty už se vyjádřili v tomto smyslu. No a pomoc obyvatelům Doněcké lidové republiky nestojí a nepadá na zastupitelském centru. To je samozřejmě otázka nějakého morálního cítění, nějakých kvalit, které by každý člověk asi měl mít. A jestliže naše vláda podporuje válečný konflikt a genocidu obyvatel, děti nevyjímaje. A vy do té země zajedete a vidíte přímo tu válku na vlastní kůži si zažijete to, jak tam ti lidé žijí. Doslova za zadky vám bouchají miny, protože já jsem byla vyloženě i na bojových pozicích, takže jsem to nesledovala nějak z luxusního hotelu, tak jako pan Zaorálek, ale tu válku jsem si vlastně zkusila na vlastní kůži, tak potom je to úplně něco jiného, než to zprostředkovaně třeba vidíte v médiích. Jo? A samozřejmě, že i vůbec celkově ty informace, tak jak jsou tady tendenčně vedeny, tak tam s těma lidma žijete, vidíte přesně, jak se ten válečný konflikt vyvíjí, vidíte, v čem ta země je, jaké tam jsou aktuální problémy. Já jsem například i na tiskové konferenci uváděla přímo do Doněcké lidové republice, že, jo, tiskové konferenci OSCE jsem chtěla říct, že nechápu, jak může třeba od té 18. hodiny, kdy tam opravdu se začíná nejvíc bombardovat, je před luxusním hotelem, kde sídlí OSCE, tak je tam v podstatě plný vozový park vozidel, jo, to znamená, tam bylo nějakých kolem asi stovky aut, a oni to prostě neřeší, oni tam fungují v úzovkách jako nějací pozorovatelé, ale vyloženě je tam vidíte dopoledne, ráno, korzovat po městě, obídky, kávičky, a jakmile se tam začne situace zhoršovat, jakmile už tam začíná být slyšet, že opravdu se zase schyluje k bombardování, tak oni zalezou jak krysy do těch hotelů, ať jsou v bezpečí, a nevědou ven, a potom ty informace, které oni pouštějí veřejnosti, tak jsou takové, že někdo z té fronty zavolá, hele, bylo to tady tak a tak, byly tady zabity, já nevím, tři ženy, vypálený domy 10 rodin, jo, mezi tím byly postříleny, tak to tam prostě nějak jako si sformulujte a pusťte si to ven. Takhle to tam prostě probíhá, to je hnus tady toto.
A já to jenom, jo, zase doplním za sebe své zkušenosti z Kosova, když jsme jezdili, když jsem jezdil se svými přáteli na Kosovo za Srby kosovskými v té době, kdy tam probíhala válka, a jezdili jsme do Mitrovice třeba. Tak v kosovské Mitrovici to bylo přesně to samé. Západní pozorovatelé, kteří se ve chvílích klidu krocali po ulicích, jak na korzu. A jakmile se začalo schylovat, nebo se stalo něco, co by, jako bylo cítit, že vyvolává napětí mezi obyvateli a že se může k něčemu dojít, tak oni se rázem ztratili. Oni nebyli nikde vidět, oni prostě jako tam nebyli. A potom přesně, jak to říkáš i ty z toho Doněcka, z Donbasu, tak prostě jako pouštěli informace, které byly z jiného světa, nikoli z tohoto. To opravdu samo za sebe prostě jako svědčí o tom, jaký je skutečný zájem. Ale ty lži prostě jsou děsivý a já prostě jako znovu říkám, jak to, že česká veřejnost tohle to stále ještě prostě jako nedokázala prohlédnout, co tohle to má znamenat.
Výborná práce z mainstreamových sdělovacích prostředků v uvozovkách, ano. Tyto jsou schopný ne říct informovat, o co jde, ale jsou schopný vnutit lidem, co si mají myslet. Takže dalo by se říct výborná práce, ano.
Proto v tomto ohledu také určitě.
No, já jenom jsem chtěl ještě k tomu, já jsem to nezapomněl, představ si to, Franto. Jak tam říkal...
Ty jsi mladší. Ale
no, o moc ne asi. Ale chtěl jsem se zeptat, já jsem právě zaregistroval někdy, a teď nevím přesně, kdy to bylo, ale byl to pořad na slovenské informační vojně, kdy tam měli nějakého hosta, který byl právě v té Jugoslávii, když to tam bombardovali v tom roce, který to byl rok? 98 nebo 99?
Ano, byl to
99.
99, jo. Tak nějak, když to tam bombardovali. A mluvil přesně o tom, jak to tam probíhalo. Naprosto nezaujatě, naprosto přesně, jak to tam probíhalo. Bylo to něco šíleného, když si to člověk tak všechno poslech, opravdu nezaujaté strany. A chtěl jsem se zeptat, Marku, ty jsi tam byl taky, nebo ne v té době?
Myslíš na Kosovu?
Ne, Jugoslávii. Bývalé Jugoslávii, když to začali bombardovat. Tenkrát, když jsme vstoupili do NATO, tak okamžitě no, týden na to nebo 14 dní, tak ano, takže to bylo 99, se rozhodli. Ty jsi tam byl taktéž, nebo ne? Tenkrát asi ještě ne, že? Tenkrát ještě naši vojáci nikde nebyli. Ale Slováci tam, myslím, byli,
ne,
že?
Ne, to tě opravím, to je, byli vojáci naši, ale ne na Kosovu, ale v Bosně.
Ano,
a to je právě, my jsme to řešili vlastně minule trošičku, že tam vlastně vznikly ty první pochybnosti naše jako vojáků vlastně sloužících v Bosně o tom, jak to vlastně na tom Kosovu probíhá, protože my jsme sloužili v Bosně a Hercegovině od 90. let vlastně trvale, ale od toho roku 96 v těch jednotkách už vlastně pod velením NATO. A já jsem tam v 99. zrovna, když jsme vstupovali do NATO a 14 dní poté začalo bombardování Srbska a Kosova, tak jsem sloužil v Bosně. A právě jsem říkal ten rozpor mezi tím, jak se prezentovaly informace veřejnosti a jak vlastně prezentovali tu situaci to srbské obyvatelstvo, které tam mělo v řadě případů rodiny, známé, přátelé a tak dál. A prezentovali vlastně ty skutečné zážitky těch lidí, že jo. A tam byl obrovský rozpor v tom, takže to bylo to první semenko vlastně, které se zasilo nám někde do hlavy, že to, co nám jaksi je předkládáno, není tak, jak se prezentuje a jak si můžeme teda myslet, co se týče sdělovacích prostředků, že to je úplně nějak jinak, jo. Takže tak to bylo. No, takže to byl ten kritický moment, vlastně ten zlom v těch názorech a podobně, jak jsem mnohokrát uváděl, že prostě člověk začal přemýšlet jinak. No.
A to jsi tam nebyl sám asi, že? Asi tam bylo i víc těch vojáků.
Jak to,
že ty ostatní, ty to tak nezasáhlo taky jako tebe, nebo to myslíš jako z jakého důvodu? Nebo byli tam ještě někteří, kteří dopadli, když to tak nazvu, jako ty?
No, jako já si myslím, že uvnitř určitě, protože tam jde o to, jako že ty máš nějaký pocity, že jo, který, já jsem to taky jako v podstatě 10 let v sobě jaksi dusil a vlastně na základě těch problémů, který tady komentuje Nela a která je zažila na vlastní kůži na té Ukrajině, no tak já jsem je zažil na vlastní kůži v té Bosně a v Kosovu následně a já jsem právě v roce 2004 tu kosovskou misi, tak to jsem taky říkal, že tou kosovskou misi vlastně skončila moje kariéra v armádě, protože jsem zjistil, že přes tyto problémy se prostě nelze přenést, to je prostě něco, co nejde akceptovat, nejde se na to dívat a nic k tomu neříct a podobně. A z té armády jsem odešel, ale prostě těch 10 let jsem to taky držel jakoby v sobě a měl jsem to pro sebe vyřešeno. Až začala Ukrajina, tak jsem si řekl, tak to teda ne, prostě protože Ukrajina je paralela s Kosovem, ano. Tak jak tady Nela mluví o Kosovu, Nela mluví o Ukrajině, František uvádí tu paralelu s tím Kosovem, my jsme se tehdy samozřejmě neznali, že jo, ale já jsem přesně takhle jsem si to vyložil já pro sebe, že to, co bylo Kosovo v roce 2000, nebo 99 až 2004, to je Ukrajina roku 2014, to je úplně stejná situace a jestli prostě má Evropa zůstat svobodný nebo společenstvím svobodných suverénních národů, tak prostě se nelze k tomu mlčet. Jo, to je, takže tak to bylo. No.
A v kterém roce to bylo, co jsi jim hodil to vyznamenání pod nohy, obrazně řečeno?
To bylo na Vánoce 2014.
Aha, tak. A to už to vyvrcholilo totálně a tenkrát kvůli tomu byli docela zajímaví v televizi.
Ačkoliv
pořady.
Tady zase,
ještě Františku, promiň, ještě musím říct jednu věc, kterou jsem si uvědomil asi teďka 3x po sobě a vždycky jsem z toho měl takový hřejivý pocit jako někde u srdce, že prostě jsem si říkal, že od té doby jsem toho vlastně nikdy nelitoval, jo, což mě potěšilo, protože člověk si řekl, to byl takový zásadní zlom, jak, já jsem to vysvětloval minule, nechci se k tomu vracet, že prostě pro mě lékař a voják bylo prostě něco, jo, já jsem si říkal, tak člověk tomu státu, nebo stát nemám rád vlastně, ale té svojí vlasti, že slouží 2x, jako lékař a jako voják a nejdřív se posrala ta stránka vojenská v tom roce 2004, a mluvili jsme o tom minule, teď prostě, když člověk zváží to, kam se ubírá západní medicína a koncerny farmaceutických firm, tak ani ta lékařská stránka není úplně bez prostě Národní domobrana to musí změnit, tyhle ty věci.
To se mi líbí. Marku, ale teď to naprosto upřímně, a jako to není nic opravdu, jako co by si měl nějak brát, ale já musím říct, třeba jako na tebe, na ten tvůj čin, mě upozornili právě jako i informace, které skutečně se v médiích nesly, které v médiích byly a kde se o tom psalo, ať už jsi byl špiněn, dehonestován, anebo tě někteří chválili. Ale přesto se o tom jako mluvilo, protože lidi byli taky, nebo novináři taky byli šokováni, že přece jenom seš válečný hrdina určitým způsobem. Ale Nela je v situaci, že ona o té své, o tom, do čeho jí manipulovali, nebo kam se vinou režimu dostala, tak je v situaci prostě jako, že vlastně jí i se snaží zavřít ústa, obrazně řečeno. Jak seš na tom, Nelo, teď z možnosti vyjadřovat se veřejně k těm věcem?
No tak, jak jsem na tom teď?
Jak se k tomu staví Facebook třeba a tyto věci?
No třeba ano. Facebook, anebo prostě jako jiný nějaký velký média.
Tak v podstatě, co se týká médií, tak jsou tady periodika, která se nebojí mě publikovat, pak jsou tady třeba Parlamentní listy, kteří se bojí hodně mě publikovat, ale to asi k tomu patří, co dělám. No, co se týká Facebooku, tak mám teď zase měsíční zákaz působení, mám takzvaný ban, a to jen proto, že jsem veřejně sdílela článek, který sdíleli asi stovky tisíc lidí v tu chvíli, ale zrovna u mě to nějak jako Facebooku se nelíbilo. Článek o tom, že v Německu schválili homosexuálům svatby a adopci dětí, a já jsem se vyjádřila ve smyslu, že je mi naprosto jedno, co si homosexuálové dělají, to je každého věc. Nicméně bych absolutně byla pro zákaz, aby měli homosexuálové na výchovu dětí. Takže to se Facebooku nelíbilo, takže aktuálně jsem měsíc zase odpojená. No ale tak jako já to dobrodružství s Facebookem mám celkem pestré, protože je to zhruba půl roku, kdy mi úplně zrušili bezdůvodně účet, a když jsem z různých IP adres chtěla založit další účty, tak byly během chvíle zase deaktivovány. Na Facebooku určitě uvidí posluchači, že jsou další, jedna politická stránka a další profil. Chci říct, že s tímto nemám absolutně nic společného. Jsou to velmi vulgární a nevhodné profily. A každý, kdo mě zná, tak ví, že se takto nevyjadřují, a opravdu ty příspěvky, které tam dávají patrně sluníčkáři, jsou velmi nechutné. A i přes četná hlášení stovek lidí, kteří mi píšou, že to denně hlásí, tak je neustálá podpora Facebooku tyto stránky sloužící k mé veřejné dehonestaci podporovat.
Jaká to náhoda, že?
Jaká to náhoda, no. To je opravdu neuvěřitelné. A já si myslím, a tady ale se dostanu, Marek řekl něco, co mě teda jako zalichotilo, zahřálo, co mě opravdu jako potěšilo. Protože já si opravdu myslím, že Národní domobrana musí dorůst do orgánu, do organizace, do společenství, kdy bude opravdu pilířem vlasti, pilířem národa, a kdy některé věci bude mít možnost už jenom silou svého hlasu měnit. Ale teď jsme na počátku a to všechno, o čem mluvíme, to, Marku, myslím docela, teď nahrávám naprosto záměrně, ale chci, aby to tady zaznělo, to naprosto jasně nahrává tomu našemu úsilí, které teď v poslední době se snažíme rozvíjet, a sice hovořit, rozpoutat takovou veřejnou diskuzi o tom právu občanů na odpor, o právu občanů na občanskou neposlušnost.
Což je běžně v ústavě, myslím, deklarováno, že toto je možné. Občan v odporu se to jmenuje. A na to oni jakoby o tom vůbec nevěděli. Když někdo řekne, já jsem občan v odporu a proto dělám to, co se vám zrovna nelíbí, ale není to nic protizákonného, ale nelíbí se vám to, tak oni vás prostě seberou, zavřou, nebo respektive udělají bu-bu-bu, a vůbec je nezajímá, že nějaký takovýto článek vůbec existuje, nebo takovéto práva.
No. Ano. A to je třeba konkrétně jako i postavení takových organizací nebo takových společenstev občanů, jako jsme my, jako je Národní domobrana. Prostě jako už jenom tím, že se snažíme myslet jinak. Tohle to zase může potvrdit Nela sama, že jakmile někdo řekne něco, ale teď ono opravdu asi jako v tom vztahu východ-západ to nebude takhle úplně, tak oni z vás nezačnou dělat Putinova agenta. A není to náhodou ale tak, že to není prostě Putinův agent, ale že je to člověk, který prostě nám jako myslí.
Putinovi agenti, samozřejmě to je kniha od pana Kundry, že? To víme dobře. Tak to je ten, který dělá takovéto věci. Další jsou ti z toho CVVM, že jo? Centrum pro... Nebo CH, jak je to? Centrum pro hybridní hrozby. To je paní Romancová a podobně. Tito lidé, Romancov, tito lidé právě dělají takovéto věci a snaží se...
A nejenom oni, že takové ty různý centra pro nezávislou žurnalistiku, třeba zrovna z jejich středu vyšel dneska článek, jak naši lidi hlídají zelenou hranici. Já tímto zdravím naše severočeské příslušníky a děkuju jim za krásnou akci a prosím je, aby se nenechali znechutit tím nejapným žvaněním, který na ně kydá blíže nejmenovaný jakýsi pseudotiskový
orgán.
Jen ho řekni, klidně, to se nestydíme.
No tak, jako měl by, no ale já jim dělám vlastně jakoby reklamu.
Ale vůbec ne.
Měl by to být, v tomto případě převzal štafetu dehonestací na směrem na Národní domobranu hlídací pes a oni se takhle nazývají, proto jakože by jako chtěli evokovat, že jsou tím hlídacím psem demokracie. Hmm. Ale já musím říct, že oni jsou opravdu vysloveně exemplárním případem toho dna, toho suterénu a možná ještě toho podsuterénu, kam jako žurnalistika nejenom v Čechách, ale na celém západě, v celém takzvaném vyspělém demokratickém světě, kam prostě jako došla, kam poklesla lži, dehonestace, překrucování, demagogie. To je žurnalistika v současné době a jestliže oni třeba jako tvrdí o sobě, že jsou jakoby obhájci toho té nezávislé žurnalistiky, tak já se ptám, nezávislé na čem? Na čem nezávislé? Na zdravém rozumu? Na morálce? Nezávislé na vůli občanů téhle země? Že jo? Na čem jsou nezávislí?
Prosím tě, nezesměšňuje. Ano, oni to myslí určitě dobře a jsou placeni správnými lidmi. Já jenom chci říci, že tu máme telefon, takže já ho vezmu do vysílání. Haló, myslím, že to je Pepa.
Já bych vám chtěl pozdravit všechny Pepa Pardubice a chtěl jsem se zeptat, já jsem sice přišel zase opět o trošičku k vysílání, tak nevím, ale jaký máte názor k vyslání 290 českých vojáků do Litvy a Lotyšska?
To bylo hned na začátku, Pepo, ale bylo jich 400, no,
takže, asi jsem to, no. A zase... jak jste se teďka bavili o tom, tak si vemte, že když se vrátil Korál, když se vrátil z toho všeslovenského sněmu, z Ruska.
Všeslovanského, ano.
Slovanské, jasně, samozřejmě. Jo, tak jestli jste viděli ty reakce v televizi, co se dělo, jako.
No, bylo to síla opět.
X doležala, jo, toho normálně feťáka. To je strašný zvíře, jo, já ho znám.
Ne, osobně, Pepo, já ho taky znám, téměř osobně. To... A já musím říct, to je jediná výjimka, ale mezi těmi sluníčkářskými žurnalisty, on je opravdu upřímný a pravdomluvný. On říká, já jsem vždycky zhulený.
Tak prostě jo, to jo, tak to určitě, jo.
Jeho texty.
Jak on tam říká, nějaký Korál, jo, to je směšná figurka, nikdo neuznává, všichni si s ní dělají srandu, jenom ty Rusové berou vážně. Tak
na druhé straně možná jste si mohli všimnout, že vyšla taková analýza právě nějakých těch skupin, kde jeho stránky NVOO, New World Opposition Order, nebo jak to je jedno, že vydali jako hlavní centrum, takový schéma tam bylo všech konspiračních webů a všeho možného, a na toto je všechno navázaný a toto je to nejdůležitější. Takže podle mě to teda hold, taková figurka asi není, no tak je vidět, že si nevidí takzvaně opět do té nevymáchané huby a říkají to, co se jim zrovna hodí.
No, já bych poslední věc a skončil bych. A sice v ústavě je zaručená svoboda projevu, že jo? No?
Ano.
Ale ukažte mě v ústavě větu, která by zaručovala svobodu po projevu.
Po projevu, ano, přesně není. Tak, to tam není.
To je přesně ono, co teďka se stává.
Co se děje.
Jako.
Dobrý, no, Pepo.
Takže zdravím a poslouchám.
Děkujem, ano, povídej.
Zdravím taky. A já bych k tomu jenom dodal, že ústava skutečně zaručuje právo na svobodu projevu, na svobodu slova. Vidíme všude, jak je to systematicky porušovaný a teď jako příklad Nelly, to je další ukázka sama o sobě, ale pravda je, že ústava nikde nezaručuje právo na veřejně šířenou lež. A toto pseudoprávo si ale mainstream uzurpuje velice brutálně. A já si myslím, že tady skutečně opět je prostě jako navozována ta situace, kdyby se občané měli tomu postavit jako aktivně, a tím nemyslím odpor jako nějaký bouřlivý, jako dělat nějaký vylomeniny, zuřit v ulicích a podobně. Existují i naprosto klidné, čisté a mírné formy odporu. Že? Prostě občanská neposlušnost není, že vezmeme nějaké nástroje a půjdeme řvát do ulice a práce s policajtama. Občanská neposlušnost je i přesně v tom, že se rozhodneme, že se nebudeme chovat jako takové to poslušné, tupé stádo dobytka, ale že se přesně, že se budeme ptát, jak je vůbec možné, že si tohle to dovolíte. A když je budeme... No, ty si dali ten vluv.
Ne, já ti nechci... Já jenom musím tady... jakože my se v žádném případě nebudeme prát s policajtama. Ne. A já si myslím, že není žádným problémem, když tady řeknu jednu takovou velmi zajímavou věc, které se mi dostalo na jedné z akcí, které jsme absolvovali nebo to bylo na začátku vlastně tohoto roku, na jedné z akcí v Praze, kde příslušník zakuklenců, když to tak řeknu, policie...
Robocop, takzvaný, ano, Robocop.
No ale jako já ho musím tedy pochválit, protože on za mnou přišel a řekl mi jednu takovou velmi hezkou věc, nad kterou celou dobu přemýšlím. A řekl, už mě vážení pěkně serete, jako, jo, říkám doslova. A já mu říkám, jak to myslíte? A on říká, vás se tady sejde 300 a my kvůli vám prostě máme posraný víkend, nemůžu být s dětma, s rodinou a podobně, prostě půlka republiky prostě policistů tady je v Praze kvůli tomu, že vás je tady 300. Až vás tady bude 500 000, tak my budeme první, kdo si pro tu vládu dojde, protože moc je věcí lidu, že jo, a podobně. A jestliže vás tady bude 500 000 nebo 1 000 000 a vyjádříte prostě oprávněný obavy o demokratický vývoj v naší vlasti a podobně, tak my budeme první, kdo si tam pro ně dojde a podobně. Takže já bych řekl jednu věc. Policisté jsou pouze lidé, občané, otcové od rodin jako my. Jsou to úplně obyčejní lidi. A v případě, že ten národ konečně pochopí, že v jednotě je síla a že prostě třeba, a nemusí to být jenom Národní domobrana, ale bychom byli rádi, kdyby to byla Národní domobrana, a ne proto, že si děláme nějaké ambice nad Bůh ví co. My si neděláme žádné ambice, ale je to logicky prostě síla, která může prostě takovýhle nějaký jednotný proud prostě vyvolat a udržet a podobně, no tak ty policisté prostě to jsou lidé jako my, jo, takže my se s nima nechceme prát, my chceme,
no,
aby prostě, takže
a
asi...
Marku, ale no, na to ale konto, to oni už nejsou žádný blbcí, jak je tak vidět, a proto už si to posichrovali, že víme dobře, že pro tyto případy sem nastoupí německá policie a zbrojené složky, které jsou pod velením. A už jsme u toho.
No dobře, ale jako pořád tady platí, že tím skutečným zdrojem síly a moci v zemi je lid. A ten lid to musí dávat najevo, když to není lid, a když je to stát dobytka.
A 4 roky tak každý prostě, den.
Tak je to prostě jako věc, která je tímhletím způsobem dána, a režim si potom opravdu může dělat, co chce. Ale my si musíme uvědomit, že teď jsme o tom mluvili, jako novináři, kteří novináři a kolik novinářů, politici, jaké VIP a podobně, teď to je de facto jako v podstatě hrstička lidí. Teď jestli to jsou tisíce nebo několik desítek tisíc, ale víc ne, a sedí jako parazit, jako pijavice na šíji tohoto národa, který to trpně snáší. A to je opravdu prostě jako docela síla. Je to smutný. Ano, je to mocný. A přitom ale jako opravdu není zapotřebí se bát pojmů, jako je občanská neposlušnost. Neposlušnost je opravdu, když budeme psát...
Někdo tam do toho funí zase, jestli můžu poprosit, jestli to je Marek, nebo...
Ne, já ani nedýchám. Já ani nedýchám.
Tak jestli to nejsi...
Já taky nedýchám.
Je to tam slyšet vyloženě... Ne, ale se, myslím si, že to šlo, Franto, že to šlo od tebe původně, jo? Takže jako možná, že jestli to nemáš nějak blízko a nešoupe se to o fousy nebo něco, ten mikrofon, víš, protože to tak vypadá.
Ale chlapče, já nepochybuju o tom, že ty fakticky vždycky najdeš na mě ten...
vždycky najdu tu podstatu, no, kde to je.
A já jsem přitom chtěl jako hovořit s lepými slovy o té šťastné budoucnosti tohoto národa, jestli se lidi probudí. Ale oni se přišli jako nějak málo probouzit.
S tím funěním to bylo tady takový těžkopádný, víš, když se o to funě.
No, ale to jsem nesměl já skutečně. Ale určitě takhle stěžka oddechovat budu, až budu chodit s našima klukama třeba po těch hranicích, a k tomu já musím říct pár slov, protože to je mimořádně důležitá věc. A já znova chválím Severočechy a doufám, že v západních Čechách se podaří zorganizovat cvičení podobného charakteru a že se prostě jako tyhle ty obchůzky naučíme. Mm. Ale neděláme to proto, abychom tak zvaně, jako se pokoušeli tady ti ostrovtipní veršotepci z toho mainstreamu, abychom tak zvaně lovili nelegální migranty. Jsme v šengenském prostoru a migranti sem chodí úplně volně a nikdo s tím nic nedělá, protože jednak není zájem, ale skutečně ty pravidla Schengenu to takhle jako umožňují, že? Takže říkat, že my sem nikoho brát nebudeme, no to je směšné. Prostě vrata jsou otevřený a oni sem ale stejně chodit budou. Ale ta situace se musí změnit a Národní domobrana se musí naučit a musí to naučit další lidi, jakým způsobem se pohybovat ve volné krajině, až ty podmínky k tomu budou. Teď ne, teď skutečně není koho na zelené hranici lovit, protože tam nikdo není. Oni sem jezdí autama, lidi sem lítají za ty dávky, co dostávají, tak si sem lítají letecky, jezdí si sem prostě jako naprosto volně, jako páni, mají plný kapsy peněz, jaký normální člověk v téhle zemi prostě jako nevydělá. Už jsou i tady nadspaní v kterékoliv krajském a možná v kterémkoliv okresním městě, jich člověk potkává prostě jako veliké skupiny, takže o čem se měli bavit. Ale my skutečně musíme usilovat o to, aby byl zahájen proces, který povede k tomu, že oni jednak budou tady odtud zase velmi diskrétně a velmi jedmě odsunuti pryč, tady nemají co dělat a Národní domobrana prostě trvale zastává ten princip nulové tolerance k ilegální migraci a oni jsou ilegálními migranty a nebudou tady. A jednak, až skutečně jako tady ta republika prostě jako pochopí a do čela si postaví lidi, kteří ji vyvedou ze Schengenu, kteří ji vyvedou z Evropské unie a potom ta zkušenost s tím zhlídáním hranic, ta opět se velmi, velmi zúročí. Takže já děkuju klukům, že dělají to, co bude počátkem záležitostí, která v budoucnu bude opět velmi potřebná. Je to důležité, je to prostě důležité.
Já si myslím, že Národní domobrana by neměla, vy tady prakticky prezentujete pouze snad, nebo mi to aspoň tak přijde, jako obrana proti tomu, co nedělá vlastně naše armáda nebo policie, to znamená hlídat ty příprchlíky, jak je taky někdo nazývá, aby sem nešli. Já si myslím, že už by měla v dnešní době mnohem větší smysl a to hlídat ty slušný lidi proti některým tím politikům, který mají jako moc dneska. Oni si vlastně ty politické strany víceméně vytváří ty svoje složky ozbrojené, protože co to je městská policie? To je vlastně vytváření své ozbrojení složky, protože kdo tam je na těch různých primátorských křeslech a podobně? To jsou politické strany, zástupci politických stran. A tito si vytváří své ozbrojené složky. To je velmi podobné to, co dělali komunisti s lidovými milicema, že? A to je v zákonu zakázaný, jestli to neví, ano?
Dobře, ale jako máš pravdu a nemáš pravdu. Jo. Faktem je, že obec a města jsou také obce, obec prostě jako musí mít svoji pořádkovou službu. To je
no ale nemůže to být.
Ale nemůže to být, ano, politický nástroj. Ano, přesně tak. Politickým nástrojem to je, protože jestliže vedoucí činitelé měst příkaz, že prostě jako budou tolerovat přísun těchto připrchlíků, no tak oni prostě jako pochopitelně nevydají příkaz městské policie, stejně jako krajská policie prostě nepřevezná příkaz té státní policie, aby prostě jako tyhle ty lidi zastavovali, legitimovali, kontrolovali, aby oni věděli už přímo, že jsou pod dohledem. Ne, oni vědí, že jsou tady naprosto volní, beztrestní a naopak občan má vědět, že si nemůže být jist ničím. Městská policie je v pořádku, ale město musí poslouchat občany a přání občanů. A občané musí říct, vy jste nás neinformovali o tom, že sem do města budete tyhle ty lidi tahat. To, že jste nám nic neřekli a jak to, že nejsou tihle ti lidé kontrolováni městskou policií. Já, abych se bál třeba projít některými místy parkem v určité době, a to skutečně jo, ale jako, že by se tam objevila městská policie nebo státní, to ne. No ale když pojedu na kole někudy špatně, tak hned se na mě vrhnou. Že?
To je pravda, přesně to.
Jako já nemám nic proti existenci městských policií, jako nemám nic proti existenci státní policie, ale ať sakra, jim orgány příslušné vydávají pokyny, které jsou neprospěch a v zájmu občanů této země.
Dle všeho je to protizákonný, aby si vlastně politické strany zřizovaly ozbrojené složky. A vlastně to jsou politické strany, které tam jsou obsazeni na těch místech. A to je, existuje nějaký zákon, jestli to je 424 z roku 91, který stále platí, kde to je jasně řečeno. Jo, takže možná, že to taky lidé neví, ale skutečně to tak je. Ale ty si to řekl správně, že policie městská nemůže fungovat na to, že si usmyslí nějaký primátor nebo vedení nějakého města, že si vymyslí takový zákon, který je v rozporu s obecným zákonem o lidských právech nebo ústavou. A oni si to vymyslí a městská policie na to konto bude jednat. To je, myslím, opravdu velmi špatně. Já si s dovolením vezmu ještě jeden telefon tady před písničkou. Takže hezký večer, dopak nám volá teď.
Petr Lust, ještě jednou volám.
Dobrý večer. Ano, jste vysílání rovnou.
Já bych chtěl reagovat na tu informaci o té naší domobraně, jak působí na hranicích v severních Čechách, což je plusový element. Tak bych se chtěl zeptat, jestli pa víte, že teď dneska nebo včera prohlásil jeden německý potentát, teďko nevím jeho jméno přesně, a kritizuje nás vehementně, že si nedokážeme ohlídat naše hranice proti pohybu osob, které asi uprchlíků měl. Takže najednou prozřeli Němci.
Ne, neprozřeli, mají... to se mýlíte, vážený pane.
No já vím, že neprozřeli, já to víte, tak říkám
ne,
jako...
Ne, víte, čeho se týká ta výtka? To se týká toho hamburského, jak bylo v Hamburku to setkání G20, tak se tam sjeli protestující bojovníci proti kapitalismu a nadnárodnímu kapitálu a podobně. Mm-hmm. A protože tyhle ty lidi, ty policejní složky sledují taky, protože některý z nich jsou skutečně obyčejní gauneři, který prostě jako buď se chodí porovat na fotbal, anebo se chodí
porovat... Profesionální demonstranti.
No prostě profesionální demonstranti. Tak ten Němec... ten nadřízený naší vlády, ten nám vytýkal, že my nehlídáme hranice právě kvůli těmhle těm lidem a že jim dovolujeme, aby projeli ty hranice do Německa a aby tam protestovali. On se o migrantech ani nezmínil a migranti vůbec nemyslí.
Ale ty emigranti tady jaksi běžně chodí přes naše hranice z Německa sem, kde pobírají dávky v Německu zatím. A ty jsou tady, těch je tady mraky. To jako, a to jim nevadí.
O tom jsme mluvili, ano. Naopak, nejenom, že jim to nevadí. Nejenom, že jim to nevadí. Oni na tom budou dbát, aby skutečně těch tady bylo co nejvíce. A já znovu opakuju, co už jsem říkal několikrát. Už západní rozvědky naprosto jasně prohlašují veřejně. Migrační vlna doposud ještě nezačala.
No.
Pro boha, ať si to lidi konečně uvědomí. Migrace ještě nezačala. Já do dneška se setkávám s názory mezi bodrými spoluobčany, že oni sem nepůjdou. Co by tady dělali? Já vůbec nechápu, jak je možný, že u nás jsou tak zabednění lidi. Budou jich tady statisíce a to ještě budeme rádi, že třeba jenom ty statisíce. Prostě jsou připraveni na pochod do Evropy 10 miliony, jak v Africe, tak v těch arabských státech a oni prostě přijdou. A jestliže proti tomu nic nebudeme dělat, tak je tady budeme mít. Potom lidi teprve budou vidět, že oni sem přišli a že tady fakt nic nedělají, ale že ty peníze prostě jako dostávají a dělají si tady prostě jako co chtějí, jako by jim to tu patřilo. A právě proto je zapotřebí už teď se aktivizovat a učit se chránit vlastní prostor, vlastní bezpečí pro tu situaci, kdy opravdu prostě jako by mohlo dojít k těm skutečně výsostně krizovým situacím u nás.
No, takže to jsme my tady, který to víme, který si to uvědomujeme, ale bohužel, jak říkáte, asi většina lidí tady u nás ještě to vidí, jako že není tak žavý. Jo, v ním stačí ten čutálista v televizi a knedlo zelo vepřo a furt se ještě nic neděje, ale oni už tady jsou a já, když je drobe člověk všímavej, to taky vidí v supermarketech, už jsou. Já jsem nedávno viděl v Třešticích dvě muslimky v těch migábech, nebo jaksi v tom normálních klasickým oblečení, normálně už tu jsou.
Jestli já jsem jich dneska viděl ve městě 12.
Jsou tady, ale lidi to furt nevzrušuje.
V relativně malém městě. No, ne, nevzrušuje. Takže... Až je to začne zrušovat, tak už bude jako pro ně trošičku pozdě, ale za tím účelem už domobrana pracuje a my chceme připravit takové podmínky, aby ty lidi, kteří se najednou proberou a zjistí, že jsou věci špatně, tak aby věděli, na koho se mají obrátit. Ne proto, že my pro ně začneme prostě tu situaci řešit. Oni budou vědět, kam se mají začlenit, kam se mají zapojit a jakým způsobem se budeme všichni dohromady těmhletěm záležitostem ani.
Dobře, pánové.
Aby v momentě, kdy poznají, že už je něco třeba dělat, tak aby tady byla nějaká organizace, která jim v tom pomůže a poradí. Tak asi přesně. Bych to viděl.
Dobře,
tak jo.
Díky.
Takže budu poslouchat. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.
Tak, to byl telefon. A já, jestli dovolíte, bych tam dal jednu písničku. Samozřejmě od koho jiného, než od kapely Marku Ortel, že? Jmenuje se Cizinec, když se bavíme o těch cizincech.
Mešita by se teď hodila, no dobře. No,
tak... Mešita je taková, to říkají, to se pouští stále, já dám Cizinec.
Jo.
Kolik barev na těle ještě potkám, kde se berou, odkud jsou a kam spěje má zem. V Čechách jsem se narodil, ale jsem tu cizincem. Říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl tu, co já, zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Po krátké pauze písničky od kapely Ortel, Cizinec se jmenovala, jsme tu zpět v dnešním velmi dobrém pořadu, kde máme hosty z Národní domobrady. Národní domobrana, doufám, že jsem to řekl konečně už správně. Tak, je to paní Nela Lisková, kterou ještě jednou vítám po přestávce ve vysílání. Ona se moc tady jaksi nepovídala, takže ještě jednou hezký večer. Ano, je to pan František Krejča.
Dobrý večer.
Ten to napovídal dost už a máme tu ještě pana Marka Obrtela. Marku.
Tak dobrý večer ještě
tak
jednou.
Ještě jednou, ano. A my jsme se během pauzy domluvili, že tu máme ještě takové tři téma. Někdo volá, já bych poprosil za chviličku, prosím, protože teď ještě musím říct si, o co... A nebo já to vezmu, ten telefon, já to mám z krku, dejte, já to vezmu a bude to. Tak, hezký večer, rovnou... No, tak to, on to asi slyšel, tak to hned položil, takže to je paráda. Takže ty tři témata, které tady máme. Jednak se musíme vrátit samozřejmě ke kauze litium, což je velice, velice, velice svízelná záležitost, kterou tady na nás chystají. Pak jsou tady držení zbraní, legální držení zbraní, jak to všechno je s tím zákonem. A nakonec jsem chtěl říct, který ale bude jako první, juvenilní justice. Dnes jsme se dozvěděli takovou docela hroznou zprávu, že právě té paní Michalákové, myslím, že se jmenuje, který odebrali ty dvě děti do toho Norska nebo v tom Norsku, takže dneska tomu staršímu v tichosti naprosto dali jejich státní občanství. Což si myslím, že je docela, teda, docela síla. Paní Nelo, vy určitě o tom něco víte, jako žena, určitě vás to taky trochu trápí. Co byste k tomu řekla, k tomuto, k této juvenilní justici?
No tak co k tomu říct, no, je to bohužel realita dnešních dní a já si myslím, že nebude to dlouho trvat a v naší zemi to bude taky bohužel reálné, to, co se děje například v Norsku, protože v Evropské unii to směřuje všechno tak nějak do pekel a všechno, co nedává smysl a bortí tradiční rodinu a vůbec jako celkově vlastně hodnoty tradiční rodiny, tak je naprosto potíráno. Proto jsem se třeba vyjádřila v tom smyslu, jako v uvozovkách milovnice Ruska, jak někteří nazývají, že se mi třeba líbí sociální politika Ruska, protože ať už si obyvatelé moci navzájem vytýkají cokoliv, tak na rozdíl od Spojených států Rusko dbá na to, aby podporovalo tradiční rodinu ve smyslu muž, žena, matka, otec a děti. V Americe, jak vidíte, tak je to pravý opak. Tam se
postulují gayové.
A v Evropské unii tak tež. Takže,
po vzoru Ameriky.
Takže, bohužel. Je ten svět takový zvrácený a ano?
Můžu k tomu?
Já navážu, Nelo, ty opravdu si řekl naprosto správnou věc, že to, co se děje v Norsku, a dneska se nám to zase jako připomnělo, to ale už naplno pojede také u nás a já osobně si myslím, že už to skoro začíná se rozjíždět naplno a naprosto zákonně, v uvozovkách řečeno, v rámci legislativy, protože mnozí si možná vzpomenou a mnozí na to už dávno zapomněli a neví o tom, zhruba tak asi před 10 lety se začaly projednávat takové ty záležitosti kolem možností čerpání norských fondů, že Norsko má ty peníze z ropy a finance určité projekty, takzvaně bohulibé, no ale ve skutečnosti projekty, které skutečně napomáhají instalaci toho nového světového řádu a rozbíjení tradičních hodnot v Evropě, rozbíjení rodiny a podobně. A jednou z těch kapitol, které se to týkalo také při těch jednáních s Českou republikou, byla právě sociálně právní ochrana dětí, takzvaně sociálně právní. A ty modely, podle kterých se ty smlouvy zpracovávaly, odpovídají tomu systému Barnevernetu, který funguje v Norsku. A už je to u nás naplno, upozorňoval na to přednedávnem pan Václav Klaus mladší, který v této věci skutečně dělá velmi mnoho pozitivního a upozorňuje na věci, které se opravdu dějí a dějí se špatně, tak narůstá docela raketovým způsobem počet odebraných dětí. A já ale chci říct jednu věc důležitou, ne vždycky samozřejmě, je zapotřebí to odsoudit. V některých případech skutečně to odebrání je jedinou možností, jak tomu dítěti skutečně pomoct. Ale ten
a tam systém, se to zrovna neděje samozřejmě, že?
Přesně, ten systém Barnevernetu je založený na výdělečné činnosti. To je systém, který privatizuje a profesionalizuje tu pěstounskou péči. A to je síť, kterou obhospodařují určité agentury, které ty děti přerozdělují pěstounům. A to jsou pěstouni, kteří prostě přesně jako například některé homosexuální páry, jako například klienti některých vlivných osobností a podobně. A nebo prostě jako skutečně tedy vybraní pěstouni, kteří ale si to dítě neosvojují. Oni to dělají jako prostě řemeslo. A teď si vemte, že ale těm agenturám za to musí někdo, za tu jejich namáhavou práci, musí někdo zaplatit. Namáhavou v úvozovkách.
Budou nějaké ty neziskové organizace.
A ty norské fondy.
No jasně, norské fondy, ale český rozpočet přesně taky. To jsou prostě výdělečné záležitosti a ty děti jsou odebrávány jako materiál, který slouží k financování těchto agentur. To je přesně to samé. Pavle, jako kdyby jsi otevřel v Plzni soukromou věznici, byl by si dostatečně bohatý, aby si na to mohl zainteresovat příslušné orgány. A naprosto logicky policie a soudy začnou odchytávat nezletilce, aby si měl co v té věznici věznit. A aby
tak, jak to funguje
ve Spojených státech. Ta věznice je financovaná ze státního rozpočtu a aby mohla fungovat, tak musí mít zajištěn materiál. Ty lidi jsou ve skutečnosti prostě mafiáni, to jsou zloději, to jsou gangstři, daremáci a zlodějové kradači nejhoršího druhu, ale prostě jako ten systém je nastaven tak, aby oni zkrátka krást mohli. Takže jestliže u nás potom jako ty socky, mám na mysli teda ty sociální pracovnice, začínají obhajovat, jak je to strašně důležité, jestliže ministryně Marksová na začátku roku vykládala, jak je nesmírně zodpovědná ta jejich práce a jak se jim musí navýšit, tak já říkám ano, v některých případech skutečně ta jejich práce zodpovědná je, ale v principu konkrétně tato kapitola slouží k uspokojování finančních potřeb soukromých agentur a ty děti jsou doslova prostě kradeny a ty agentury měly za co ty peníze čerpat. Tohle je pravý stav toho, co se začíná dít u nás. A já opět jenom jako zase říkám s hlubokou lítostí, lidi to neregistrujou, jim je to jedno. Ten titulek jednoho Klausova článku byl absolutní. Co uděláte, když vám přijdou odvléct děti? Co tak si lidi myslí, že jich se to za chvíli nebude týkat?
Myslej. Samozřejmě, že myslej si to.
Jo, oni si to
opravdu jako ze vším. To jako ze vším.
Ale aby to nebylo málo, tak ještě v podstatě tady toto všechno, co se děje, tak to završí tím, že myslím, že v Belgii to bylo, tak byly přímo dražby homosexuálů, kde si mohli vybírat děti. Jo? Takže tady vidíte přesně, jaká zvěrstva, jaké nechutnosti se dějí a jakým směrem oni se snaží i ty naše děti vychovávat, aby opravdu i v rámci toho celosvětového projektu NVO došlo k tomu, že opravdu se zmírní ten nárůst populace, protože v případě homosexuálů samozřejmě nebude možné se oplodnit, takže v podstatě opravdu dochází systematicky přesně podle toho plánu k těm jednotlivým krokům a tady toto je bohužel i součástí, no ale jakože to, tady toto už děje na našich dětech i v našich školách, protože vím, že neziskové organizace dokonce chodí po českých školách a vykládají klukům, jak je fajn být homosexuál, že přece jenom ti kluci si lépe rozumí, než s holkama se otravovat. No tak daleko jsme došli už i v naší zemi, bohužel. No.
Tady
a já pevně doufám, že domobrana bude jednou z těch sil a jedním z těch pilířů, který tohleto pomůžou zastavit. Ale jenom chci říct, navázat na tebe, Nelo. Já jsem četl před několika lety článek, byla to reakce na skutečně existující a vydaný článek v jednom časopisu ve Spojených státech, ve kterém ta autorka, to byl takový feministický časopis, ve kterém autorka toho článku přímo vybízí bílé ženy, pokud přijdou, nedej bože, do jiného stavu bílé ženy, tak aby určitě šly na potrat a aby tím usnadnili situaci těm těhotným barevným ženám, protože tím, že ona je sama těhotná, tak už odčerpává takový ty záležitosti kolem lékařské péče a sociální podpory a podobně. Zkrátka jinými slovy, zabírá prostor a prostředky a to bílý dítě je tady vlastně jako nepotřebné. To je opravdu prostě realita. Tenhle ten článek koluje tady u nás po internetu, kdokoliv si ho může najít. Já se pokusím ho najít přesně a tu citaci na něj dám a prostě je to opravdu tímhletím směrem. Skutečně to je trend, který nastupuje na likvidaci samotných základů naší civilizace, naší kultury a naší biologické existence. A lidi to nevidějí a jim to jedno.
A já ještě bych doplnil snad možná takovou tristní informaci, že my se s Františkem hlásíme otevřeně ke křesťanským hodnotám, takže já třeba bych tady jako křesťan zmínil svoji obrovskou jednu takovou noční můru, neboť i katolická církev ústy svého nejvyššího představitele, neboli papeže Františka, momentálně uznala prostě právo těchto deviantních osob, já to říkám záměrně, přestože jsem si vědom toho, že třeba z mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 například musela vypadnout diagnóza prostě deviace homosexualita, to si prosadili, neboli homosexualita se stala normou a papež František prohlásil, že prostě i tito lidé, žijící prostě v tomto neregistrovaném svazku, třeba budou schopni přijímat svátosti a další věci a tak dále, neboli katolická církev po 2000 letech své existence prostě dovolila, aby homosexuální páry, nebo dovoluje, aby homosexuální páry se staly naprosto právoplatnými členy třeba katolické obce církevního, což je teda tragédie a toto si myslím, že je prostě pro společnost a křesťanské hodnoty prostě v Evropě smrtelná rána. Jako.
Ano, to je... Já potvrzuju, že jsem spolu, jako Marek také, že já jsem věřící křesťan. Křesťanství není žádnou určující ideologii v národní domobraně. Nela, pokud vím, není věřící a máme ji rádi a je naším partnerem týmovým, ale jako křesťan říkám, že tady jste dopustil, Marek, mírného omylu nebo terminologické nepřesnosti, pan Bergoglio není papež. Pan Bergoglio je lží papež. A křesťanství vede do rozvratu a rozkázy a my tomu musíme prostě jako umět, ale křesťané obecně, že? Katolíci obecně. Prostě nastal čas k neposlušnosti v řadách katolíků a katolíci musí jasně říci, že tento člověk katolictví škodí a křesťanství vysloveně ohrožuje.
Ano, moment, pánové, je tam fakt problém u tebe, Franto, s tím mikrofonem, dej si to dál od úst opravdu, nebo pod ústa, jako fakt to tam do toho hrozně prská a ruší to. Jo?
To byla příčka opět, já už nebudu nic říkat a dám mikrofon stranu.
je to zajímavý a musíš ho mít nějak divně, že to tam fakt bouchá, prská. Dobře, Marku, povídej.
No, jenom bych to doplnil, že prostě František zašel ještě o krok dál, než jsem já. Já jsem nechtěl úplně jítřit prostě rány rány křesťanské veřejnosti tím, ale skutečně se já se k tomu hlásím taky. A prostě je už dneska spousta křesťanů, kteří prostě papeže Františka jaksi neberou, když to ano. tak řeknu, jako velmi seriózně, protože podle mnohých z nás je to představitel nového světového řádu a je to cesta prostě k jednotnému světovému náboženství a tím bude s velkou pravděpodobností právě islám a všechno k tomu směřuje. A my, kteří prostě se chceme jaksi odkazovat skutečně na tradice křesťanské a podobně, tak pro nás zůstává papežem prostě Benedikt. No, takže teď jsme řekli teda, teď se na nás pohrne ta...
Nepohrne, neboj se, je to v pohodě. Já musím jenom jako do toho vstoupit, protože už tu dlouhou dobu mi čeká na telefonu host, který se chce něco zeptat, ano. Takže já ho beru. Jste ve vysílání konečně, povídejte.
Tady Huneš, Vladimír Huneš, Skalda, dobrý den.
Dobrý den.
Já vás zdravím.
Dobrý den.
Zdravím prostřednictvím vás taky pana Gece, ten je váš spolupracovník, tuším, že ano.
Ano.
Ano, já jsem teď nevěděl, o koho jde, dobře, tak jo.
My víme. No.
Pana Gece, no. A já jsem, bych chtěl poukázat na jednu, podle mého přesvědčení, velice důležitou záležitost, týkající se, jak tady bylo zmíněno, toho hrozivého nezájmu občanů, jejich neinformovanosti, jejich nevědomosti, závažných společenských problémů, které probíhají tady u nás i celoevropský, vlastně i celosvětově. Jo? Vy jste tady zmiňovali při zmínění nebo při kontaktu s některými lidmi, všech s nimi mluví, tak vidím to na jejich očích, když se ptají jo, nebo když odpovídají jo, myslíte, to snad není možný a tak dále. To totiž bude-li pokračovat dál, tak tady bude určitá i třeba větší skupina lidí, řekněme, jak si kontra, který jsou zní s těmito názory a tím to končí. Tady platí, že v množství je síla a kam se síla napřed na svět se pohne. Aby se utvořilo to potřebné množství, musí být lidi informováni. O tom věděli mnozí, co vládli od...
Ano, já vás zkusím přerušit, samozřejmě to je samozřejmý. Problém je v tom, že ne, že musí informování lidi jsou. Třeba Svobodný vysílač tady je. To je náš problém, že ty lidi raději poslouchají mainstream? Není. Takže musí být informováni, ano, my to splňujeme. Otázka je, proč nejsou teda v tom případě? Jo, takže to je jenom tak, aby jste si nemyslel, že tady není takový medium. To je věc těch lidí. Oni se musí probudit, odeřít ty očička, chtít ty správné informace. Zatím spí, většina lidí spí. Jo, takže to tady všechno k dispozici je. Pro všechny. Že to neví, to je bohužel jejich věc. Nikoliv naše.
To je jasný, ale kolik lidí procentuálně našich občanů poslouchá.
Ale to je zase jejich věc. Prosím, to jsou takové věci, které neřešme tady. Na to tady není místo. To je jejich věc. Mají to k dispozici stejně jako Českou televizi. Kolik poslouchá, to je jejich věc. To neřešte. Ano?
Lidi vůbec u vás ani nevědí.
No, ale zase to je jejich věc. Když nechtí vědět, tak nevědí. Když chtí, probudí se, tak si to najdou. Prostě tady se jim to nabízí. To za to my nemůžeme, že o nás nevědí.
Oni tady prostě nevědí ani takový ty základní informace.
Ano, nevědí.
Kdo za tím skutečně stojí. Tady se říká třeba neoliberálové, globalisti a tak dále, multikulty, ale...
Řešíte nikdo... věci, které my řešíme už 3 roky, ale prostě není to naše věc. Nemá smysl v tomto pořadu se dál o tohletom bavit. To je samozřejmé, to všichni víme. Jo, i máte nějakou konkrétní otázku tady k pánům,
no,
k dámě?
Na mě přesvědčení, že třeba použít nějakých informativních tiskovin, které by se šířily, stalo by to samozřejmě určitý peníze.
Víte, jak je to dneska s tiskovinama. Nemá to smysl. Tiskoviny dneska, ne, to je velmi špatně. Jo? Všechno se odehrává na Facebooku, na Twitteru a podobných záležitostech. Tiskoviny, to už je mrtvá záležitost. Navíc to stojí peníze. Bohužel, je mi líto.
Já jsem mluvil s řadou mladých lidí, ty jsou na Facebooku, na internetu, ale o tomhle prostě nevědí.
Nevědí, jejich problém, jako už toto, jako komu to chcete vyčíst? Ne, nemá smysl. Máte nějakou otázku konkrétně? Volá další? Už je pryč.
Ne, tak mě to končí, tak se mějte hezky
odjezdem. Vy taky. Naschledanou, naschledanou. No vidíte, to je právě ten problém pořád tohle toho. To není náš problém. Ano.
Jo. Můžu, já bych, ono se nám nachyluje čas a já mám takový, no já mám takový obavy, že bychom nestihli zmínit ještě dvě velmi důležitá témata, tak jak jsi vlastně nastínil. My jsme teda víceméně velmi z rychlíku probrali juvenilní justici, doufejme, že jsme na ně aspoň upozornili, že je to závažný problém, který v nejbližší době postihne nebo už postihuje naši zemi tak, jak postihuje skandinávské země a podobně. Ale máme tady ještě dvě další důležité věci a já si myslím, nevíme, kdy se uslyšíme příště, jak to bude prostě...
Naplánujeme to. Prosím tě, Marku, ještě tu jeden hovor, který už tady volám mnohokrát. Já ho ještě vezmu a pak už budeme se o tom zmiňovat. Ano, ať to máme z krku. Takže hezký večer, prosím,
se vysílání. Dobrý večer, tady posluchačka Lída z Moravy. Já zdravím všechny, jsou to teda hrozné informace, opravdu se mě nebude dobře spát, ale chtěla jsem se zeptat, mě asi večer tady přistála na mailu nějaká zpráva, že rozhodnutí Evropského soudního dvora. Chtěla jsem se zeptat právě, jestli o tom vaši hosté ví, že on, nevím, jestli je to pravda, nebo je to nějaký fake, že Evropský soudní dvůr rozhodl, že na humanitární vízum neexistuje nárok. Údajně to bylo na základě nějaká rodina chtěla z Libanonu, uprchla ze Syrie do Libanonu a tam požádala na belgickém velvyslanectví o humanitární víza, ale Belgie jim to zamítla a oni se odvolali a samozřejmě zasedal pak teda nějak ten soudní dvůr, který rozhodl, že členské státy, a teď cituji, nejsou povinny přijmout každého, kdo žije v zoufalé situaci. A rozhodl tedy v tom, že není nárok z humanitárních důvodů na to, aby mohli dostávat prostě volný vstup do krajin Evropy. To znamená, že nemají právo na azyl a nemají právo ani na volný vstup do žádné krajiny Evropy.
Čili... Ano, to není nová zpráva, já si myslím, že už je to,
já právě nevím, já,
že už je to starší zpráva. Ano, na to ovšem, myslím, reagovala Merklová tím, že ano, že to tak sice není, ale oni jsou lepší, takže samozřejmě tito chudáci tím pomůžou asi takto nějak.
To jsem chtěla vědět, já jsem si právě nebyla jistá, takže dobře. To jenom byl můj dotaz, protože jsem nevěděla, jestli je to nová
možná, nebo stará zpráva. Možná, že na to odpoví někdo z dnešních hostů, já nevím, jestli to ví lépe. Děkuji za vaši otázku.
Položím, budu poslouchat.
Ano, díky. Ano, díky. Víte o tom někdo víc, o tomto rozhodnutí Evropského dvoru?
Ano, je to přesně tak, jak jsi řekl. Tohle to je rozhodnutí, který už je starší. Opravdu přesně takhle je formulováno a opravdu přesně takhle je přijímáno evropskými elitami a celkově světovými elitami, protože ten zájem na pokračování a vyvolání a řízení migrace prostě je. Saúdská Arábie uplácí evropské politiky, aby se tomu nespěčovali. OSN vyzývá, aby to bylo přijímáno jako faktum. Dokonce i, jak už jsme zmiňovali, neblahou postavu současného a jak já neustále říkám lži papeže Františka, tak on řekl, ano, migranti mají právo jít do Evropy, ta je jejich cílem. Prostě jako soudní dvůr sice něco řekl a odpovídá to evropskému právu, ale elity to právo prostě ignorují, protože jejich zájmem, anebo zájmem jim vnuceným je skutečně zaplavení Evropy, migranty, změna populační situace v Evropě, zničení národů, zničení národních států, zničení vlastně bílé rasy, tady začíná genocida bílé rasy, a úplná totální změna poměrů. To je realita. Takže neutěšujte se nikdo tím, že je všechno v pořádku, protože teď přišlo rozhodnutí Evropského soudního dvora a tohle to rozhodnutí to všechno vlastně řeší, zastavuje a problém je prostě jako odstraněn. Ne, tohle to vůbec s tím nesouvisí.
Ano, tady bych ještě chtěl určitě dodat nemalou poznámku, že mluvíš o Evropě, ale i Anglie patří do Evropy, ale ta patrně jako lídr všeho tohoto nového světového řádu, říká se, že ta královská rodina vlastně je ten, kdo tomu všemu velí, tak ty nějakým způsobem samozřejmě z toho musí být vyčleněný a proto došlo k tomu Brexitu. Někdo totiž říká, že to je velký úspěch jakoby těch některých sil, který chtí vystoupit z Evropské unie, ale není to velký úspěch, protože tak toto přesně naplánovaný. A to je přesně smysl, proč Anglie vystoupila. Ta nesmí jako lídr, jako šéf toho všeho zla, který se tady vlastně na nás hrne, který to vlastně chtí, aby to tak bylo, tak ta se z tohoto musí samozřejmě vymanit. Tak abyste si nemysleli, že Anglie je nějaká, že něco to
je. A hlavně přeci, kde je sídlo světového nadnárodního kapitálu? Kde je bankovní centrum?
London Bank of City, England, které je, jasně. Ano.
Které je několik
proto to říkám,
od Buckinghamského paláce. Oni vědí velmi dobře, co dělají a občané jednotlivých zemí, Čechy nevyjímaje, záměrně a chtěně zavírají oči, aby to nemuseli vidět.
Kolikrát to prostě mnozí říkají, že to je velký úspěch a že musíme dál bojovat o to vystoupení. Ne, není to velký úspěch, neboť tak to bylo přesně naplánované. Oni jedou podle plánu, prezentují vám to, ale ovšem úplně jinak.
Ale prostě musíme, Pavle, to musíš doříct, nebo to řeknu já za tebe, my přesto, že to je naplánováno, my musíme jednat tak, abychom ty jejich plány překazili.
Samozřejmě.
Aby došlo realitu situace tak, jak je dobrá pro nás, pro občany, jak je dobrá pro obyčejné lidi, masy lidí. Elity mě nezajímají.
Ano.
My je nezajímáme, oni nás nepovažují za lidi a proč bychom se my měli ohlížet na jejich přání. Ale ta síla je jedině v tom, že se dokážeme spojit. To se zatím právě jako neděje. No.
Mě tady volá další telefon. Já nevím, jestli ho mám vzít, nebo jestli už se dostaneme tomu. Dovolíte mi to ještě?
Ano.
Zkusíme to teda ještě. Tak, já to potom urychlím. Takže hezký večer. Kdo pak volá? Prosím rychle, čas nás tlačí. Hezký večer, jste ve vysílání.
Michal, dobrý večer, zdravím všechny i posluchače. Z toho dnešního hodina asi 40, tak mě vyplývá takový automatický jeden dotaz. Takový live motiv dneška je asi to, že lidi prostě na to kašlou a nechtějí být informovaní, protože jim to prostě nepříjemný, když je něco nepříjemný, tak to nechci vědět a nechám se prostě zabít, nevím, neřežme, je to prostě jejich věc.
Zatím se mě to netýká, asi to je celý motiv. Zatím se mě to netýká, nebudu to řešit.
Samozřejmě. No ovšem, pak bude pozdě, že jo?
Ano, ale, samozřejmě.
Čili, co by mě zajímalo, jak s tímhle problémem chce bojovat domobrana, protože mně stejně připadá, že zatím zúčastnění 3 domobranci jsou tak asi jediní a za ně mají v podstatě jenom hromada lidí, co si koupí nášivky. Jak tohle mají řešený? Dřív se tomu říkalo politické školení mužstva.
Jo, to bylo právě jenom mezi sebe. Členy, že jo, samozřejmě, to nebylo mezi, jde o to dostat tyto informace ne, mezi lid, ale to asi nepůjde dost dobře.
Ale ten na lid kašel, to je mi jedno, pokud já vím a chci kolem sebe združit lidi, kteří taky ví, informovat ty, kteří nechtějí vědět, to nemá smysl, to je ztráta času.
Ano, přesně
tak. Naopak kopnu ven a nechám je, ať je to sežere, ať se sežerou sami mezi sebou jejich věc, protože ano. To odmítá informaci. Je prostě blbá ovce a ovce, nic jiného, tečka, nazdar. Ten člověk nikdy se nevzbudí, on jenom až mu poteče do bot, tak přijde za mnou škrapkat, jestli bych mu nepomohl a tím pádem odebere moje zdroje na to, aby ho zachránil. Tak to prostě je. Jo? Čili jak s touhle problematikou bojují uvnitř domobrany, jak tohle mají zajištěný? Příklad, jestli každý domobranec třeba skládá nějaký členský příspěvky, z kterých pak se můžou hradit třeba tyhle ty propagační cesty nebo nějaké materiály, zhánění informací, případně jestli třeba domobranci mají nějaký taky úlohy, že aspoň každý z nich třeba jednou za rok napíše podle 106. zákona na svůj obecní úřad nějaký nechutný dotaz a tak podobně. Jo, si to řeší, protože pokud se chtějí stát jako národní domobrana někým, o koho by se dalo opřít, až teda bude zlé, no tak jakmile tohle nebude vyřešený, tak to bude jenom fraška. Tam, jako, rozumíte, ta armáda bez toho politického školení mužstva žádná nefunguje a nemá šanci vyhrát. Takže ty lidi musí vědět, o co jde a jak na to.
Ano, díky za podněty. Já si myslím, že vám Marek odpoví. A v zápětí potom se budeme věnovat tomu tématu těch zbraní a případně ještě toho lithia. A měli bychom se k tomu dostat. Takže Marku, prosím.
No já si myslím, že pan Michal zmínil velice, slyšíme se teďka?
Ano, slyšíme
jo,
se.
To bylo,
slyšíme
jo,
se.
Dobrý.
To vlastně někdo vypnul ten telefon, on to tak cinkne do toho vždycky, ano, prosím.
Jo, zmínil velice, velice důležitý a závažný problém, kterým se samozřejmě zabýváme od té nejmladší generace, to znamená, jak jsme v minulém vysílání zmiňovali tu generaci ukradených dětí, až po ty dospělé a zejména naše členy. A já si myslím, že právě tahle ta problematika je teďka v centru pozornosti domobrany v tom smyslu, že jak vždycky doménou Františka je vytváření struktury národní domobrany vlastně ve smyslu těch momentálně zemských a krajských rad, tak jeden z největších úkolů, vlastně, který zemské a krajské rady mají plnit, je to, že vlastně by se měli zaměřit zejména na výchovu teda té mladé generace, které je potřeba provádět politické školení mužstva, ale to samozřejmě je velmi obtížné, protože jsou tady na jedné straně rodiče, kteří můžou mít rozdílné názory a je problém prostě dětem vštěpovat některé pravdy, které prostě jejich rodiče třeba neznají nebo nechápou a podobně. A potom je tady taky systém, který v podstatě se snaží úplně o ten opak. Takže my jsme vlastně částečně v rozporu, ale samozřejmě my jsme jim blíž, takže my toho musíme využít, že jsme těm dětem blíž a to právě proto, že jsme domobrana. Nějaký potentát z Prahy
Já neslyším najednou.
Já taky neslyším, najednou vypadl. Najednou se někomu znelíbil. No ale aby nedošlo, já převezmu štafetu po Markovi, aby nedošlo k nedorozumění, my nehodláme, a to nebylo v žádném případě tak Markem míněno, my nebudeme provádět žádnou indoktrinaci dětí. Ty děti, které k nám budou přicházet jako se svými rodiči, kteří chápou, co domobrana je a co se od domobrany dá čekat. No, výchova k vlastenectví a povinnost, morální povinnost k vlasti, to je to, co se budou dozvídat. Ale pan Michal má naprostou pravdu v tom, že jakási osvěta musí být, ale já stejně tak panu Michalovi a každému, koho jeho názor zaujal, říkám, my musíme zároveň současně dbát na to, aby domobrana skutečně rostla, aby byla proorganizovaná, aby mohutněla, takže prostě jako můžete provádět školení mužstva tehdy, když to mužstvo máte patřičným způsobem zorganizováno. Na tom pracujeme. Takže vždycky, když mi jako lidi říkají, a co vlastně děláte? Ty tady říkáš takovýhle věci. A co děláte? Já odpovídám jedinou věc. Budujeme domobranu. A takové to poučování ideové, které s tím souvisí, to je přesně věc, která prostě jde ruku v ruce s tím budováním. Ano, my to víme. Ano, my víme, jaký je náš úkol a snažíme se mu dostat.
Jasně. Bohužel Marek nám vypad nějak natrvalo. Já nevím, co s tím teďka mám udělat, pokud nezavolá. Já budu muset tento hovor jaksi zrušit, tento skupinový. A, už volá. Akorát teď nevím, jak ho přizvat. Přidat účastníky do tohoto hovoru. Takže snad to bude takto. Přizvat do hovoru. Ano. No, a nic. Tak se nám nastal trošičku problém, vypad a už to nejde. Slyšíme se pořád, Franto?
Já tě slyším dobře.
A Nela slyší?
Ano, slyším dobře.
Je v pořádku.
Já bych tomu možná ještě dodala, než teda se podaří technicky nějak vyřešit situaci s Markem, že ono v podstatě Možná by bylo dobré, aby si třeba naši příznivci, ale i nepříznivci, nebo ti, kteří jsou takový na vážkách, uvědomili, že my tuto iniciativu děláme na úkor svého volného času. Každý máme své rodiny. Financujeme ano, si sami. Nemáme za sebou žádné miliardáře, kteří nás řídí a říkají nám, co máme dělat. Jo? Takže my v rámci toho, že máme každý svá civilní zaměstnání, tak děláme turné po celé republice o světu. Snažíme se do toho samozřejmě zaangažovat i mladé lidi, děti a snažit se cílit opět na ty tradice jako takové a vysvětlit těm dětem, že to, co jim dneska vysvětlují, ať už třeba někteří rodiče, kteří třeba nemají až tolik zájem, já to vidím třeba i u své vlastní dcery ve škole, s čím ona přichází, co jí vlastně děti třeba říkají díky tomu, že rodiče si nezjišťují ty informace, tak to je přesně to, na co my apelujeme, abychom si zjišťovali informace z více zdrojů, nebrali vůbec vážně žumpu, jako je Česká televize nebo Český rozhlas nebo vůbec mainstream jako takový tady, ale udělali si vlastně úsudek. Já věřím tomu, že všichni máme zdravý selský rozum a nějakou intuici a z toho je třeba vycházet.
Určitě.
Já s tím souhlasím a jenom chci říct to, co opakuju pořád a pořád. Když někde máme skupinu 100 lidí, obecně vzorek, nemůžeme nikdy počítat s tím, že všech 100 lidí bude uvažovat stejně a že bude stejně aktivní. Prostě jako takhle to je. Změny ve společnosti vždycky zahajuje malá skupinka. Ta, která to vidí, ta, která tomu rozumí a ta, která chápe, co je potřeba. A další, buď to se přidávají, anebo se přidají prostě proto, až když už ten čas nazraje naplno. Mně osobně vůbec nevzrušuje to, že většina společnosti prostě jako to nechce vidět. Já sice říkám bohužel a je mi smutno, ale já to naprosto chápu. Ať si užívají klidu, dokud ho mají, až ho přestanou mít, tak my už chceme být připraveni, abychom jim pomáhali, abychom jim dokázali říct, co mají dělat ke své spáse a ke své záchraně. A to, co si říkala Nelo, to je pravda, to si lidi nechtějí uvědomovat, že my tohle to děláme skutečně vlastně jako svoje, jako za svý a ve svém čase. Ale já například v souvislosti s tím...
Ne, konečně se připojil Marek, takže Marku, prosím tě, uber si tam ten zvuk teďko, ano, slyšíme se už?
Jo, slyšíme.
Tak si to tam vypně, to rádio, prosím tě, ano, teďko, tak.
A, že to...
Tak a pokračuj.
Jo, Marku, prosím, vypni si tam to rádio, protože nám to do toho hrozně špatně
mluví. No.
Já jenom dořeknu, to jsem se začal říct, když jsem třeba chválil kluky ze severních Čech, jak dělají to obchůzky po hranicích, musím pochválit kluky ze středních Čech, který provádějí cvičení, tak chci říci, my budeme, a není to tak jako daleko před námi, my budeme skutečně organizovat cvičení, na které budeme zvát i veřejnost, kdo bude mít zájem, tak ať přijde a nechává se cvičit prostě jako společně, aby některé dovednosti zvládly, ale protože stát má povinnost své občany připravovat k brannosti, tak my budeme žádat po ministerstvu obrany podporu a součinnost.
Zajímavý, to jsem zvědav.
No jistě, ale oni mají takzvaný POKOS, příprava obranu k obraně, občanů k obraně státu, ve kterém nedělají de facto nic. A my nabízíme prostě jako, že tyhle ty věci do jisté míry budeme zastávat a oni nám musí v omezené míře pomoci. Na poprvé nás odmítnou, na podruhé se nám vysmějou, ale my to budeme prezentovat veřejnosti. A já nepochybuji o tom, že na potřetí nebo na popáté se s náma prostě o tomhle tom bavit budou.
Ano, Svobodný vysílač tady bude od toho, aby toto prezentoval. Samozřejmě vy to můžete tady kdykoliv říct. A já bych ještě tady zase dal slovo jednomu volajícímu na chviličku a pak dáme Markovi slovo zpátky. Takže Jardo, si ve vysílání, prosím, můžeš se ptát.
Jo, já vás všechny zdravím, tady Jarda Mensel z Nepomuku. Chci říct jenom jednu nebo dvě věty. Jestli chceme dneska naši mládež vychovávat vlastenectví, tak to musí dělat jejich dědečkové a babičky, protože ty to ještě mají zažité a ty tátové a mámy prostě ty už jsou mimo. O těch to nemůžete čekat. Takže musíte soustředit v této věci svoji sílu prostě a vliv hlavně na ty dříve narození, jak se jim říká teda, jo? To je všechno, co jsem chtěl říct.
Dobře, v pořádku, ano. Díky. Takže to byl posluchač, bude náš spolupracovník taktéž. A teď už asi bychom měli dát slovo zase zpátky Markovi, který utrpěl ten výpadek. Takže prosím, Marku, můžeš povídat.
No, v době, kdy jsem utrpěl výpadek, tak nevím, jestli jsme dostatečně uspokojili posluchače Michala, aby jsme mu řekli, že skutečně tímto směrem jdeme a myslíme to tak, tak nevím. Udělali jsme to? Asi jo.
Snažili jsme se.
Ale ty to asi dobře řekneš ještě lépe, no. Určitě.
Ne, já totiž ono nám zbývá strašně málo času a já jsem skutečně se chtěl v této chvíli už jenom pouze dotknout dvou věcí, které prostě si myslím, že z domobraneckého hlediska nelze nezmínit, protože jsou to věci naprosto kruciální nebo prostě důležité nebo vele důležité prostě pro budoucnost našeho národa, naší vlasti a podobně. My jsme tady vcelku probrali problémy migrace, což je bezprostřední ohrožení, problémy juvenilní justice, což je ohrožení do budoucna samozřejmě, protože mladá generace je budoucností národa, ale teď jsou tady ještě dva problémy a to jsou zbraně a litium. A já právě, jak to souvisí, že jo? Já jsem chtěl víceméně o tom mluvit, nebo chtěli jsme o tom mluvit prostě poněkud šířeji, ale teď už jenom základní informace. Já bych chtěl říct, že prostě my velmi pozitivně hodnotíme aktivity našeho establishmentu v oblasti zbraní. Já si tady dokonce dovolím říct prostě aktivity ministra Chovance. Je to teda věc, kterou můžou mi někteří říct, prostě, že jsem se zbláznil, že tady jmenuju člověka z establishmentu, z vlády a podobně, ale já to dělám záměrně, protože jestliže tento člověk dokázal, a já si tady cením jedné věci, že my jsme byli svědky samého žvanění, ale teď jsme svědky toho, že byl prostě schválen zákon o zbraních, nový zákon o zbraních, který povoluje občanům České republiky přes odpor celkem významné části české veřejnosti, včetně advokátů a dalších věcí, že občan je schopen nabývat, držet a nosit zbraň k zajištění bezpečnosti vlasti a že se stane vlastně pro Čechy ústavním právem tyhle ty věci prostě realizovat a tak dále. A samozřejmě spousta odpůrců a tak, ale my jako domobranci hodnotíme tuto aktivitu velmi pozitivně. A je tady druhá ještě aktivita a to je zákon o ozbrojených spolcích, ke kterému dokonce vznikla nebo existuje možnost veřejné debaty. My jsme nestihli do tohohle vysílání ještě spolehlivě prostudovat sněmovní tisky k tomuhle návrhu a podobně, ale zase tuto aktivitu hodnotíme velmi pozitivně. Ale chtěl bych na tomto místě říct a doufám, že se tím třeba budeme moct zabývat v příštích relacích a podobně, že je zde potřeba zase zdravý selský rozum. Prostě máme před volbami, je pár měsíců do voleb. Ti současní představitelé tam nemusí třeba za pár měsíců být a podobně. Můžou tam být úplně jiní s úplně jinými názory a tak dále. Ale důležité je, že takováhle věc je na stole. Zákon o zbraních je dokonce prošel sněmovnou. Vypadá to, že se dostane i, že začne platit a tak dále. A my jako domobrana teda hodnotíme tuto aktivitu velmi pozitivně, jsme za to rádi a abychom nevypadali jako odpůrci za každou cenu, prostě odpůrci establishmentu za každou cenu, tak chceme říct si tímto, že jsme prostě rádi za tuto aktivitu, ale varujeme před tím, před přílišným optimismem a říkáme prostě našim domobrancům a všem, který tato situace zajímá, buďte ve střehu, dívejte se, sledujte. A v případě, že dojde třeba, to má mnoho rizik, o kterých už asi dneska nestihneme nějak seriózně promluvit, ale samozřejmě zjistíte-li jakýkoliv rozpor mezi tím, co je teďka proklamováno, říkáno a podobně veřejně prezentováno a tak dále, zjistíte-li jakýkoliv odpor, je potřeba se prostě proti tomu nějakým způsobem ohrazovat. A tak, jak říkal Michal, v tom svém dotazu, je potřeba bombardovat své poslance, senátory, prostě veřejné zastupitele a tak dále, dotazy různými upozorněními a tak dále na to, jak je možné, že se něco říkalo a něco jiného se dělá a tak dále. Čili je to jeden z problémů, protože není to věc, která by byla jen tak jednoduchá, protože odzbrojení našeho národa, prostě těch lidí, kteří legálně získali zbrojní oprávnění, legálně drží zbraně, a najednou by došlo k tomu, že někdo řekne, že to, co bylo schváleno, už neplatí a že to je všechno jinak, nebo by se tam našly různé právní kličky a tak dále, tak o rizicích tohoto rozhodnutí jsme už mluvili vlastně v minulých pořadech a znamenalo by to naši jistou zkázu, protože my bychom s holýma rukama čelili vlastně vyzbrojeným tlupám, které se tady s největší pravděpodobností mohou objevit a podobně. Takže jako domobrana chválíme tyto aktivity, aby to bylo jasné, říkám to zcela otevřeně, ale zároveň vyzýváme k ostražitosti, aby se nestalo, že prostě budeme podvedeni jako společnost, jako občané a tak dále. No a já věřím, že se k tomu ještě nějaká kratěnká diskuze rozvine. A druhým problémem je tedy zmiňované lithium. A tady chci říct, my jsme tady mluvili o občanské neposlušnosti, o právu na odpor a podobně. Jestli toto, tak jak Nela tady prezentovala vlastně ty svoje pocity z Ukrajiny a tak dál, vlastně je to taky právo na názor, na odpor, prostě na svobodu slova a tak dále. Jestli tady prezentovala prostě tyhle ty problémy, které má vlastně ve vztahu na Doněckou lidovou republiku a tak, tak je to velmi, velmi, když to řeknu, jak to říct, prostě je to malý problém ve srovnání s tím, když mluvíme vlastně o 3 bilionech korun, které můžou být ukryty pod Cínovcem a dalšími ložisky litia v naší republice. A my nejsme, ani František, ani Nela, ani já, nejsme prostě odborníci, geologové a podobně, ale jestliže tito odborníci mluví o tom, že zásoby litia pod Krušnými horami jsou takové, že jsou jedny z nejvýznamnějších vlastně v Evropě a na světě, tak pro tento národ je to, já si troufám říct, že to je jedna z posledních šancí, jak se prostě vymanit z národního dluhu, jak prostě oddlužit naši zem a jak zajistit vlastně sociální a další sféry a podobně na dlouhou dobu dopředu. A jestliže promarníme tuhle tu šanci, tak já nevím, kdy přijde další šance. A my jako Národní domobrana jsme si přece vzali, že prostě budeme usilovat o to, o tu informovanost, o tu aktivitu lidí a podobně, abychom problém lithia, ale ne my jako 3 představitelé Rady Národní domobrany, ale jako minimálně všichni domobranci a nejlépe celý národ, všichni občané, abychom pečlivě sledovali, co naši představitelé vymyslí, protože jak víme, tak ze zákona vyplývá to, že prostě že pokud začne jakoukoliv surovinu na území našeho státu těžit soukromá společnost, tak náš stát má ze zákona právo na 10% prostě ze zisku, což je teda strašný a nyní se ještě usiluje o to, aby těchto 10% bylo sníženo na pouhých 3 nebo kuloárně na 2%, a pan miliardář Janeček prostě vytěžil zbývajících 98-97% toho zisku. No prostě tohle to nesmíme dopustit. A tady bych viděl velkou paralelu a dokonce návaznost, ani ne paralelu, ale přímo jako kontinuitu té naší debaty o tom, o té občanské neposlušnosti a práva na odpor, protože toto je naše šance, abychom se opět stali suverénním národem, který prostě bude oddlužený, suverénní, samostatný a schopný prostě rozhodovat si o své budoucnosti sám. A jestli toto pustíme z rukou, tak to je obrovský problém, který nás do budoucna čeká. Takže já doufám, že při některé z příštích relací se k tomu dostaneme, ale do té doby bych požádal naše příznivce, posluchače a členy, aby prostě nad tímhletím uvažovali a abychom skutečně se nenechali opít rohlíkem a tuhle tu situaci prostě řešili a řešili ji striktně a například vyjádřili i formou občanského odporu, že nesouhlasíme s tím, aby další tunel vlastně na naší zemi, který byl po OKD a po církevních restitucích a dalších věcích a podobně, to je další příležitost k obrovskému a zřejmě největšímu tunelu v dějinách prostě Československa, že přijdeme o to, co by nám mohlo v podstatě do budoucna nějakým způsobem uvolnit ruce a udělat z nás zase právoplatné občany. Takže my jako Národní domobrana zatím se budeme snažit o to, abychom tento problém sledovali a skutečně vyburcovali v občanech tu zodpovědnost, tu spoluodpovědnost za budoucnost našich dětí, vnoučat, a tak dále, protože tady skutečně projídáme svou budoucnost. Takhle bych to nějak aspoň ve stručnosti. Těžko se mi to říká za dvě minuty, když je to problém na mnoho hodin, ale...
A navíc
ale
už aspoň... přetahujeme. A navíc už přetahujeme, 23.02. Já budu muset ukončit. My jsme říkali, že bychom měli dát paní Nele na závěr nějaké slovo. Minutka stačí, paní Nelo, abyste něco řekla. Věřím, že příště si to vynahradíte.
Já vzhledem k tomu, že přetahujeme, tak to nebudu prodlužovat. Já bych to řekla naprosto jednoduše a jasně. Národe, probuď se, dokud je ještě čas. Ano. Opravdu nebuďte laxní, apatičtí, nenechte se odradit tím, co se aktuálně děje. A zapojte se všichni do politického života, protože na to máte právo.
Ano.
To je třeba si uvědomit.
Já, jestli ještě můžu, tak tady mám jeden vzkaz od jednoho našeho významného hosta, který velmi dobře mluví, od pana Josefa, ten píše: prosím hosty o veřejnou výzvu občanům typu: vážení politici, imunita se nikdy nebude vztahovat na vlastizradu a zničení naší země. A my nezapomínáme. Takže věřím, že takovýto vzkaz byste určitě tím politikům dali. Je to tak?
Přesně tak.
Výborně. Děkuju, takže já se s váma loučím, začnu teda u vás. Paní Nelo, takže hezký večer a děkuju za vstup do vysílání. Další bude na řadě asi Franta Krejčia.
Ano, hezký večer vám všem přeji.
Tak. Já taky jsem chtěla popřát hezký večer a děkuji za pozvání.
Ano, děkuji taktéž. No a na závěr Marek Obrtel, prosím.
Tak já samozřejmě taky děkuji a možná bych teda skončil jenom poslední informací, protože jsme slyšeli spoustu informací o slovanské vzájemnosti a tak dál, tak bych chtěl možná prostřednictvím naší členky Krajské rady Zlínského kraje na Jitky pozvat na všeslovanský sněm na občin Valašsku 9. až 10. září na Novém Hrozenkově, kde je příležitost vlastně tuhletu problematiku nějak probrat a realizovat. To je takový vzkaz, který no, možná je důležitý. No.
Výborně. Jo, my se ještě určitě domluvíme po vysílání, ale já teď musím přepojit, takže prosím, jestli byste mi aspoň někdo zůstal, kdo to se mnou probere, já navrhnu nějaké další téma. To je jenom tak pro posluchače, diváky, aby věděli, že s národní obranou, domobranou, pardon, nekončíme a že budeme dále dělat další pravidelné pořady. Takže zatím se mějte hezky, se s váma loučím, neodcházejte od svobodného vysílače. Další program už čeká ze studia Nepomuk, bude to čtení z knihy Andreje Babiše, Vize 2035, už pátá část. Takže mějte se krásně zatím, nashledanou.
Nashledanou.
Moji přátelé, slouží dnes i vám. Mou zbraň jenž nosím při těle, k nebesům pozvedám. Mou zbraň jenž nosím při těle, k nebesům pozvedám. Nech víra má i vaší jest, slib úcty přikládám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Stát se má, co stane se, do dějin stoupí ten, kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kalich náš už přetéká, hořkost v ústech mám. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatný král. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatný král. Brát, jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás.